From the conference center at Temple.
Есүс Христийн хожмын үеийн гэрэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы эмгэргийн өндөөс хойш хуралдаа нэг Сол Лейк хотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс дэмжүүл байна. Чуулган дүүг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд албан тушаалтнуудаа сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дууллыг Айдахтах Бэргэн Бянгийн их сургуулийн оюутнаас бүрдсэн найрал дуучид болно. Энэ хүн нэвтрүүлгийг Бонвилл хангамж шууд дамжуулан олон нийтийн үйлчлэгэнд зориулн нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн эдгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters, we welcome you to this.
Ахчнара, би та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы бямбгаргийн үдээс хойш хуралдаан тавтаа морилно хэмээн урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэхүү хуралдааны хөтлөхийг надаас хүссэн юм. Энд хүрэлцэн ирсэн болон телевиз, радио, интернетээр дамжуулан хүлээн авч оролцож буй бүхэл хүмүүст бид мэдчилгээ хүргэж байна. Мөн түүнчлэн дэлхийн өнцөг болон бүрд буй гадсны төвүүдэд хиймэл дагуулын тусламжтайгаар энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа тэдгээр хүн бүрийг тавтаа морилно хэмээн үрийа. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Bonnie Goodlife Бадралт Баг Бишүүр хөгжимдээр тоглож, дууллыг Ada Ashby болон Rebecca Lord нарын удирдлагаар Idaho дахь Brigham Young-ийн их сургуулийн оюутнуудаас бүрдсэн найрал дуучид болох болно. Найрал дуучид энэ хуралдааныг нээж Sing Praise to Him дууллыг дуулна. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Hugo A. Martinez хийх болно.
Oh, Our dear Heavenly Father, we.
Бидний хайр Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Бид дараахнаар таны хайрлан толгоогоо бүхийлгэж тэгээд сонссон болон одоо сонсох үгсийн төлөө бид талархан залбирч байна. Тэгээд бидний энхүү Иесус Христийн шавнырийнхаа үгсээр бидний удирдаач хэмээн танаас гож байна. Бид гэр бүлүүдэд талархаж байна. Бид санвар болон сүмийн сэргээлтэд талархаж байна. Мөн дэлхий дээр Израилийг дахин цуглуулах санварын хүч байгааг талархаж байна. Бид бас ариун сүмийг авчирсан хүчээ талархаж байна. Тэгээд мөн гэр бүлүүд хамтдаа хүнсэлийн өдөр цугларан цугларахад бэлтгэх энэ боломжтой асаалрахч байна. Тэгээд Иесус Христийн адилаар бид тосломж хэрэгтэй байгаа хүмүүс очихын төлөө бид залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
President Dieter F. Uchtdorf.
Тэмүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дидер Ф. Угдорф одоо сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудыг болон сүмийн далуудыг дэмжүүлэх сандыг танилцуулна. Дараа нь сүмийн аудитын албаны удирдах захирал Кевин Р. Жергенсен жил тутмын тайланг уншиж танилцуулна. Түүний дараа тэргүүн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Брук П. Хейлс 2015 оны сүмийн статистик тайланг танилцуулна.
2015. Brothers and sisters,
ахивч нара, ерхэлч монсон, надаас сүмийн ерөнхий албан тушаалтан бүсийн далыг та бүхэнд танилцуулж, дэмжин батлуулахыг хүссэн юм. Томас Спенсер Монсон, Иесус Христийн хожимын гигантүүдийн сүмийн бошглогч, үзмөрч, ижлэгч, ерхэлгчээр Хенри Беньон Айринг тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөр мөн Дитер Фредрих Угдорфиг тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөр тус тус дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж болно. Тэмдэглэн авлаа. Russell M. Nelson 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерхийлэгчээр мөн Russell M. Nelson, Dallin H. Ox, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin D. L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Narek Tost чуулгын гишүүнээр дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж болно. Тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүдийг бошглогч, үзмөрч, ижлэгчд хэмээн дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнэ. Тэмдэглэн авлаа. Бид 2016 оны 5-р сарын 1-ээс эхлэн бүсийн далын дараах гишүүдийг чөлөөлөх саналыг оруулж байна. Manuel M. Augustine, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, V. Mark Bassett, Patrick M. Botoyle, Mark A. Bratt, Marcelo F. Chapp, Eliezer S. Collado, Valerie V. Gordon, Joaquin A. Costa, Jeffrey D. Cummins, Maximo D. Feo, Donald D. Deschler, Nicholas Lee D. Giovanni, Jorge C. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Pereira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Higam, Brent J. Hillier, Robert V. Himas, Lester F. Johnson, Mati T. Jotenus, Chang Ko Him, Alfred Kung Go, Dane O. Levitt, Bak Remegio E. Maim, Ishmael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Mons, Ramon C. Nobleza, C. Mark Palmer, Fouchard Pierre, Gary V. Porter, Jose L. Rena, Esteban G. Resek, Buck George F. Rodas, Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Simmerhays, Vincenslau H. Sveck, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Filejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Бидэнтэй хамт тэдний гарамга сайн үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Бид Rosemary M. Bixom, Cherry R. Explin, Mary R. Дорхан Мэгчнарыг хүүхдийн хэсгийн ерөнхий эргэлгчийн зөвлөс чин сэтгэлээсээ талархан чөлөөлөх санал оруулж байна. Түүнчлэн хүүхдийн хэсгийн ерөнхий хорооны гишүүдийг чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ихчийн гайхамшигт үйлчлэл үнэн ч байдал талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бид 70 шин ерхий эрх мэдэлтнээр дараах хүмүүсийг дэмжин батлах сандыг оруулж байна. В. Марк Бассет, Марк А. Брак, Уидер Фор Т. Клейтон, Валери В. Гордон, Джоакун И. Коста, Максимо Д. Фео, Питер Ф. Мэверс, К. Брэд Натрес, С. Марк Palmer, Gary B. Sabin, Ivan R. Schmatz. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнэ. Бид дараах хүмүүсийг шинэ хүмүүс бүсийн далаар дэмжин батлах саналыг оруулж байна. П. Дэвид Агазани, Кулмер Р. Акуэра, Рене Р. Албар, Викторино А. Бабита, Стивен Р. Бангартер, Ричард Бакуран, Донг Чол Б. Майкл Б. Бехешти, Матью Бенансар, Хюперман Биен Айме, Кевин А. Келдервуд, Луис Дж. Камей, Матью Л. Карпентер, Дуглас Б. Картер, Аролдо В. Кавалканте, Луис Клаудио Чевери, Юлисис Чавес, Брент Ж. Кристенсен, Дуглас Л. Денс, Марк С. Дэвис, Александро Дини Чиачи, Дж. Скотт Дориус, М. Дорк Трискол, Антонио Ф. Фаундес, Хосе А. Фернандес, Матиас Д. Фернандес, Кандидо Фортуна, Брус А. Гент, Майкл Р. Келленфоттер, Daniel K. Hamilton, Matthias Held, Thomas Atle Herland, Raymond S. Heyman, B. Christoph Kawaya, Todd C. Larkin, Pedro H. Lareal, Juan G. Lebrino, Felix R. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, Amoroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark P. Peteru, Alan T. Phillips, Thomas T. Paraday, Brian L. Rosen, Rene Romay, Blake M. Roney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Minze Benjamin Tai, Heber D. Taxera, Maximo S. Torres, Jesus Valles, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, Baxi Dale Willis, William V. Vaughan, Luis G. Zapata. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байна уу? Бид Joy DeJohnsyk хүүхдийн хэсгийн эрхлэгчээр Jean B. Bingham-ыг нэгдүгээр зөвлөхөөр Bonnie H. Gordon-ыг хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин батлах сандыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бид ерхий эрх мэдлэлтэн бүсийн дал туслах бүлгийн эрхлэгчийн зөвлөлийг хэвээр батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байна уу?
We're grateful for all of you who sustained the leaders of the church.
Эрхлэгч Мосон. Дэмжин батлах үйл ажиллагааг явуулж дуслаа. Ахагч нараа, сүмийн үдэрчтээс үдэрчтийн өмнөөс та бүхний итгэл итгэл залбиралд талархаж байгаа илэрхийлээ. Бид одоо шинэ далайн эрх хэрэг мэдлэгнүүд болон хүүхдийн эсгийн эрх хэрэгчийн зөвлөлийг энэ дээр гарч суудлаа эзлэхийг үрж байна. Эрхэлч Монсон энэ бол урт алхалт гэж хэлдэг билээ. Судлаа хэлсэнд баярлаа. Зарлсан ёсоор Kevin R. Jorgensen сүмийн аудитын тайланг уншиж танилцуулах бөгөөд Brooke P. Hales 2015 оны сүмийн статистикийн тайланг танилцуулах болно.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Jesus Christ-ийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн тэргүүн зөвлөлд хүндэт дахнараа сургаал ба гэрээний 120 дугаар хэсэг дэх элчлэл дээр чиглүүлэгдэн тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга тэргүүлэх бишпийн зөвлөлөөс бүрдсэн 11-ийг захирын зарцуулах зөвлөл нь сүмийн мөнгөн сангаас гарах зардлыг хариуцах хэрэгтэй болно. Сүмийн байгууллагууд батлагдсан төсөв, журам, удирдамжийн дагуу мөнгөн санг зарцуулдаг. Мэргэсэн мэрэгчлэлтнүүднээс бүрдсэн сүмийн аудитын алба нь сүмийн бусад хилдэст хамааралгүй бие даасан алба бөгөөд хүлээн авсан хандив гарсан зарлагын талаар үндслэлтэй баталгаа гарган сүмийн өмч хөрөнгийг хадгалж хамгаалах зорилгоор аудитын шалгалт хийх үүрэгтэй. Сүмийн аудитын алба нь хийгдсэн аудитын шалгалтад үндэслэн 2015 онд тодорхой тайланд тусгагдсанаар сүмийн хүлээн авсан хандив, гаргасан зарлага, эд хөрөнгө, сүмээс баталсан төсөв, журам, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны дагуу хийгдсэн гэж үзэж байна. Сүм нь төсвийн хүрээнд амьдран үр тавихаас зайлсхийж шаардлагатай үед ашиглаж болох хадгаламжтай байх хэмээх сургаалыг гишүүддээ зан хэрэгжүүлдэг болно. Хүндэтгэн хүлээлгэн өгсөн сүмийн аудитын албаны дарга Kevin R. Jorgensen.
The first presidency has issued
2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар сүмийн өсөлт хөгжил байр суурьтай холбоотойгоор дараах статистик тайланг танилцуулж байна. Жилийн эцэс гэхэд нийт 3174 газ, 414 номдол, 558 дүрэг, 30016 тойрог бүртгэгдсэн байна. Сүмийн гишүүнчлийн тоо 15,634,199. 2015 онд нийт 114,550 хүүхэд шинээр бүртгэлд нэмэгдсэн ба жилийн турш 257,402 хөрвөгч баптизм өртсөн байна. 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар сүм даяар 74,079 бүрэн цагийн номлогч, 31,779 сүмийн үйлчлийн номлогч үйлчлж байна гэж бүртгэгдсэн байна. 2015 онд Кордоба, Аргентин, Пейсон, Юта, Трюхило, Перу, Индианаполис, Индиана, Тихуана, Мексик зэрэг 5 ариун сүм онцгойлон ажиллагджээ. 2015 онд 2 ариун сүм дахин онцгойлон ажиллагдав. Жилийн эцсийн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж буй 149 ариун сүм байна.
Brothers and sisters, President Monson asked me to mention that since a few
Ерхийлэгч Монсон надад хэлэхдээ хит хитэн татгалцсан дэмжлэг үзүүлсэн хүмүүс байсан учраас хурлын дараа уулзахаар зөвлөж байна.
The choir will now favor us with
Найрлдуучид бидэнд Israel Israel God is calling дуулыг дуулж өгнө. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулган яхлагч Ronald A. Rasband болон Neil Anderson нарын үгийг сонсох болно.
Come on.
We extend a warm welcome
to the шинээр дуудагдсан ерөнхий эрх мэдлэгтнүүд, бүсийн даалгавар болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхий эрхлэгчийн гайхамшигтай зөвлөлтөд халуун дотноор мэдчилж байна. Чөлөөлөгдсөн хүмүүст сэтгэлийнхээ гүнээс талархлаа илэрхийлж байна. Бид та нарын хүн нэг бүрт хайртай. Хайр дахагч нараа, бид энэ өдрүүдэд Бурхны дуудсан бошиглогч, үзмөрч, илчлэгчдийг болон бусад удирдагчид сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудыг гараа өргөн дэмжин батлах ажиллагдсан үйл явдалд дөнгөж сая оролцлоо. Би хэдний үйлчлэгчдийг дэмжин мөн тэднийг батлахдаа тэднийг дагахдаа хэзээ ч хөнгөн хуумгай хандаж байгаагүй. 12 төлөөлөгчийн чуулгад дуудагдаад хэдхэн сар болж байгаа надад та бүгдийн дэмжин батлах санал болон итгэл найдварыг авах нь намайг үнэхээр даруусгаж байна. Надтай болон эдгээр бусад удирдагчдтай хамт зогсох та нарын хүсэл эрмэлзлийг би нандинэн санах болно. Өнгөрсөн 10 дугаар сард дэмжин батлуулсныхаа дараахан би томилолтоор Пакистан руу явсан бөгөөд тэр улсын гайхамшигтай өнөнч гигантнүүдтэй уулзсан юм. Тэд тоогоор цөөн боловч сүнсээр дүүрэн байсан. Гэртээ ирээд удалгүй би уулзсан гишүүдийн маань нэг болох Шакил Аршад ахаас дараах захидлыг авсан юм. Ахлагч Расманда, Пакистанд ирсэнд баярлалаа. Сүмийн гишүүд, бид таныг дэмжиж, таныг хайрладаг гэдгээ хэлхийг хүсэж байна. Бид таныг хүлээн авч, сонсох боломжтой байсандаа үнэхээр аттай хүмүүс юм. Бид төлөөлөгчтэй уулзсан тэр өдөр бол надад алтан өдөр байлаа гэж. Аршад ах шиг гигантнүүдтэй уулзах нь миний сэтгэлийг хөдөлгөж, мөн намайг даруусгасан юм. Түүний хэлснээр надад ч бас алтан өдөр байсан юм. 1-р сард сүмийн удирдагчид дэлхий даяарх өсвөр үеийнхэн тэдний удирдагчид болон эцэг эхтэй нүүр нүрээ харсан шууд нэвтрүүлэгт орсон юм. Шууд нэвтрүүлгийг интернетээр шууд дамжуулан 146 орны олон газарт хөрөгсөн бөгөөд зарим газарт цуглааны байранд олоолаа байсан бол зарим нь гэрээсээ ганц ганцаараа холбогдсон байлаа. Бүгд нийлээд олон зуун мянган хүн оролцсон юм. Бидний зорилго Христэд тууштайгаар итгэн ургаж тэмүүл химээх 2016 оны өсвөр үеийнхний уриаг танилцуулах байлаа. Үүнийг бид 2-р Нефай 31-р бүлэг 2-р шүлгээс уншдаг. Иймийн тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхныг болон бүх хүмүүсийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн ургаж тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул хэрв та нар ургаж тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцсээ хүртэл тэвчих ёстой болгох тун эсхийн энэ хэлсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно. Олон зуун өсвөр үеийнхний асуултуудыг уншаад бид юу ойлгосон бэ? Өсвөр үеийнхэн маань их эзнийг хайрладаг, удирдагчдаа дэмждэг, мөн асуултуудаа хариулт авахыг хүсдэг. Асуулт асууна гэдэг нь илүү ихийг сурахыг хүсдэг. Олж авсан үннийг хэрчиллээ нэмэгдүүлэхийг хүсдэг. Мөн Христэд тууштайгаар итгэн ургаж тэмүүлэхэд бэлтгэлтэй байгааг илтгэж байгаа хэрэг мөн. Сайн мэдээний сэргээлт өсвөр насны Йосеф Смит асуулт асууснаар эхэлсэн. Аврагчийн тохинолхийн үед заасан олон зүйлсийн ихэнх нь асуултаар эхэлж байсан. Та нар намайг хин гэж хэлэх вэ хэмээн асуухад Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн хэмээн хариулсан. Бид сүнсний удирдамжаар дамжуулан Тэнгэрлэг эцгийн хариултуудыг олоход нэг нэгэндээ туслах хэрэгтэй. Энэ нэвтрүүлгээр би өсвөр үеийнхэнд хандан та нарт тулгарч байгаа асуудлууд санаа зовоодох зүйлс болон бэрхшээлүүдийг энэ сүмийн удирдагчид ойлгодог. Бидэнд хүүхдүүд бий, бидэнд ач зээнэр бий. Бид дэлхий даяарх өсвөр үеийнхэнтэй ойроор уулздаг. Бид хамгийн ариун газруудад та нарын төлөө залбирч та нарын талаар ярилцдаг бөгөөд бид та нарт хайртай гэж хэлсэн юм. Би энэхүү үйл явдлаас хүлээн авсан маш олон хариултын зармийг нь хуваалцахыг хүсэж байна. Канад улсын Альберта мужийн Гранд Прерийн Лиса, Нүүр нүрээ харсан ярилцлага гайхалтай байлаа. Сайн мэдээний гэрчлэлд минь болон өвөнд бат зогсоход үнэхээр хүч өгсөн. Бид маш олон төрлийн дуудлагад үйлчлэгээр дуудагдсан сүнслэг удирдахчдаар ажиллагдсан гэж бичжээ. Юта мужийн Planet Growing Release өмнөх сэдвээр би хувийн итгэлтэй болон бурхны бошигдогч түншлэн түнтэй хамт үйлчлдэг ах эгч нарыг дэмжин батлах боломжтой байгаадаа талархаж байна гэж бичсэн байв. Өнөөдөр бид Тэнгэрийн ичлэлтээр бидэнд зааж, биднийг удирдахаар дуудагдсан удирдагчдыг дэмжин батллаа. Тэд биднийг хүндэтгэлийн өдрийг сахихдаа хайхамжгүй байх, гэр бүлд занл хийсэн аюул, шашны эрх чөлөөг боогдуулах, хожмын өдрийн ичлэлтийг үгүйсгэх зэрэг бидэнд өдөр тутам ирдэг аюулаас сэрэмжлүүлдэг юм. Ах эгч нараа, бид тэдний зөвлөгөөг сонсож байгаа юу? Чуулган ариун ослын цуглаанд болон хүүхдийн хэсэгт бид намайг хөтлөөч, надад замаа олоход минь туслаач хэмээх уйхан үгсийг олонтаа дуулдаг. Эдгээр үгс танд юу гэсэн утгатай вэ? Үүний талаар бодоход хэн таны бодолд орж ирдэг вэ? Таны амьдралыг өнгөрсөн болон одоо үед ажилласан их эзний замаар тантай хамт алхдаг Иесус Христийн шавнар болох зөв шударга удирдагчдын нөлөөг та мэдэрч байсан уу? Тэд танай гэрт, та нарын гарт ойрхон, цуглааны байранд чинь, эсвэл ерөнхий чуулганы эндэр дээрээс тантай ярьж байж болно. Эдгээр дагалдагчид зоригтой байхтун, мөн бүү юмэ, учир нь их эзэн бибээр та нартай хамт байна. Мөн та нарын дэргэд зогсож байх болно хэмээн амласан энэ сүмийн удирдагч, бидний бодгалын удирдагч, Иесус Христийн гэрчлэлтэй байснаар ямар айдцлал ирдгийг заах болно. Ерөнхийлөгч Томасис Монсны гадны ерөнхийлөгч гэрт нь Мелхизедек санварыг авахд бэлтгэхээр өргөдөж байснаа бидэнтэй хуваалцаж байсныг би санаж байна. Нэгэн өдөр бурхны бошиглогч болох Арны санвартан хөвгүүнд үйлчилж байгаагаа мэдээгүй тэр гадны ерөнхийлөгчд ямар онцгой айдслал вэ? Надад бидний хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Монсноос суралцах мөч олон байсан. Миний оюун ухаанд эсвэл зүрх сэтгэлд түүнийг дэлхий дээрх их эзний бошиглогч гэдэгт эргэлзэх зүйл огт байдаггүй. Түүнийг илчлэлд хүлээн аваад үүнийг гүйцэтгэхэд нь би үүнийг нь даруухнаар хүлээн авдаг юм. Тэрээр нэг нэгэндээ гар сунгаж, бие биенээ хамгаалж, мөн бусдыг аврахыг бидэнд заадаг. Үүнийг моромны усанд ч бас заасан юм. Түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй хүмүүс нэг нэгнийхээ ачааг өөрлцөж, мөн гашуудах тэдний хамт гашуудаж, бурхны гэрчлэгч болж зогсоход бэлэн байв. Өнөөдөр би мөнхийн эцэг бурхны болон түүний хүү Иесус Христийн гэрчээр зогсож байна. Бидний аврагч амьд бөгөөд тэр бидэнд хайртай. Тэр өөрийн үйлчлэгчд болох та биднийг өөрийн агуу зорилгуудыг энэ дэлхий дээр авчирхаар удирдан чиглүүлдэг гэдгийг би мэднэ. Ургаж тэмүүлэхдээ бид удирдагчдийнхаа заавар болон сэрэмжлүүлгийг дагахыг сонгосноор бид дэлхийн эсрэг зүйд явж байгаа ч их эзнийг дагахыг сонгодог. Бид төмөр бариулаас зуран байрхыг, хожмын үеийн гигантнүүд байхыг, их эзний үйлчлэлд байхыг, үлэм жагуу баяраар дүүрхийг сонгодог. Өнөөдөр өсч байгаа асуулт нь тодорхой байна. Та харанхуу болж буй дэлхийд Христийн гэрлийг түгээхийн тулд сүмийн удирдагчдтайгаа зогсож байна уу? Удирдагчдтайгаа ойр байх нь маш чухал юм. Удирдагчид маань хідэн настай, хэр хол эсвэл ойр байдаг, эсвэл хизээ бидний амьдралд нөлөөлснөөс үл шалтгаалan тэдний үр нөлөө нь Америк яруу найрагч Эдвин Маркамын хэлснээр хинч өөрийн замаар ганцаар явдаггүй. Хамт явагсад ах дүүс болж, хажуудах хүмүүстэй зориулсан бүхнээ хариун буцаж бидэнд ирдэг юм. Миний Пакистан найз Шакил Аршад намайг ах мөн найзаа хэмээн дэмжсэн. Та нарын олонч бас ингэсэн. Бид гараа сунган нэг нэгнийгээ өргөн туслахдаа хинч өөрийн замаар ганцаар явдаггүй хэмээх хүчит өгсөйг баталж байдаг билээ. Бүхнээс илүүгээр бидний их эзэн аврагч Иесус Христ хэрэгтэй. Намайг унших бүрд сүнслэгээр нөлөөлдөг судрын нэгэн түүх бол Галилийн тэнгист завиар явж байсан дагалдагчтайгаа нэгтгэхээр Есүс Христ усан дээр алхсан явдал юм. Тэд бол эндэр дээр суугаа шинхэн дуудагдсан бидэнтэй адил удирдагчд байсан юм. Энэ түүх Матай номонд байдаг. Харин зав хэдийн эргээс олон бэр холцсон байв. Салхи өдөөсөн салхилж байсан тул давлгаанд түрэгдэн байлаа. Шөнийн дөрөвдүгээр манааны үед тэр нууран дээгүүр алхан тэднийг зүглэн ирж явв. Нууран дээгүүр алхаж яваа түүнийг хараад шавнарын сандарч айснаасаа болж хашгиралдав. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд зоригтой бай. Би байна шүү дээ. Бүү ай гэжээ. Петр ихэдсний урам хайрласан тэрхүү гайхалтай дуудлагыг сонссон. Петр түүнд Эзэн хэрв та мөн юм бол усан дээгүүр алхаж өөр рүү тань ирэхийг надад тушаагаач гэв. Есүс эргэлээ. Үнэхээр зоригтой хэрэг. Петр загасчин хүн байсан тул далайн аюулын талаар мэддэг байсан. Гэвч тэр Есүсийг өдөр шөн хуурай газар хөлөг онгоц хаач явсан дагахаар шийдвэр төгс байлаа. Петр хоёр дахь удаага урихыг нь хүлээлгүй завинасаа өсөрч усан дээгүүр алхалж эхэлснийг би төсөөлж байна. Содордч гэсэн үүнийг тэр усан дээгүүр алхалан Есүс рүү явв гэсэн байдаг. Салхины хүч нэмэгдэж давлгаа хөлөн дор эргэлдэх үед Петр айн живж эхлэв. Тэгээд эзэн намайг авраач гэж ойрлоход нь Есүс тэр даруй гараа сунган түүнийг зууран авав. Үнэхээр хүчтэй хичээл. Эхэзэн түүний төлөө тэнд байсан. Таны төлөө, миний төлөөч мөн байх болно. Тэрээр гараа сунган Петрийг өөртөө татаж аюулгүй байдалд аваачсан. Надад аврагчийн тусламжийн мутар шаардлагатай болсон үе маш олон удаа гарсан. Тэр урд хожид байгаагүйгээр надад ч танд ч хэрэгтэй. Завинаас өсрөх мэт шин орчин нөхцөлд өөртөө итгэлтэй орсон ч ганцаараа хийж чадахгүйгээ мэдрэх үеуд надад байсан. Нүүр нүрээ харан хийсэн нэвтрүүлгээр ярилцсны адил ихэвчлэн Петрийг аварсан шиг бидний гэр бүл удирдагчдаар дамжуулан гараа сунгаж бидний өөртөө ирэхийг урьдаг. Та нарч бас Христэд ирэхийг урин дахин дахин ирэх урилгад хариулах олон мөчүүд тохиолдож болно. Мөнх бус амьдралын утга учир нь энэ биш гэж үү? Дуудлага нь гэр бүлийн гишүүнийг ирж аврах, ирж намлалд үйлчлэх, сүмдээ буцаж ирэх, ариун сүмд ирэх, саяхан нүүр нүрээ харах ярилцлагаар өсвөр үеийнхний хэлснээр ирж миний асуултад хариулахад надад туслаач зэрэг байж болно. Цаг нь болохоор бидний хүн нэг бүр гэртээ эргэх дуудлагыг сонсох болно. Ихэнхдээ бидний удирдагчдаар болон гэр бүлийн гишүүдээр дамжуулан бидэнд сунгасан түүний мотрыг атгаж түүнд ир түүний дуудлагыг сонсохын төлөө би залбирч байна. Би Есүс Христ амьдыг мэднэ. Би түүнийг хайрладаг. Тэр бидний нэг бүрийг хайрладаг гэдгийг би зүг сэтгэлээрээ мэднэ. Тэр бол бидний агуу үлгэр жишээ мөн. Эцгийн бүх хүүхдийн тэнгэрлэг удирдагч мөн. Үүнийг би чин сэтгэлээсээ Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
God loves children. He loves all children. The Savior said, "Suffer the little children,
for of such is the kingdom of heaven." Бурхан хүүхдүүдэд хайртай, тэр бүх хүүхдүүдэд хайртай. Аврагч хүүхдүүдийг зөвшөөр над руу ирэхийг. Учир нь Тэнгэрийн ханшил бол эдний адил хүмүүсийнхэн хэмээн хэлсэн. Өнөөдөр хүүхдүүд өөр хоорондоо адилгүй нарийн ядрээтэй гэр бүлийн тогтолцоонд амьдарч байна. Жишээлбэл өнөөдөр Нэгдсэн Улсад 50 жилийн өмнөхөөс 2 дахин ил их хүүхэд зөвхөн эцэг эхийнхээ аль нэгэнтэй амьдарч байна. Мөн бурхны хайранд мөн түүний зарилгуудыг сахих хүсэлтэд нэгдэж чадаагүй олон гэр бүл байна. Энэ хүн усан нэмэгдэж буй сүнслэг үмэн самуун дунд сэргээгдсэн сайн мэд их эцний жишиг үзэл санаа загварыг өргөжлүүлэн авч явах болно. Хүүхдүүд гэр бүлийн дотор төрж гэрлэлтийн тангараа үнэн чар сахдаг эцэг гэхээр өсгүүлэх хэрэгтэй. Нөхөр эхнэр хоёр нь бие биенээ болон үр хүүхдэд хайрлан халамжлах хариуцлага хүлээнэ. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд хайраар болон зөв шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлж бие бялбар болон оюун санааных нь хэрэгцээ хангаж бие биеэ хайрлан үйлчж бурхны зорилгуудыг дагахыг зааж сургах нандин үүрэгтэй юм.
We recognize
бид дэлхий даяар хүүхдүүдэд хайраар өсгөн хүмүүжүүлдэг өөр өөр шашин шүтлэгтэй олон сан эцэг их байгаа гэдгийг мэддэг. Бид аврагчд хөвөрөгдсөн эцэг ихийн хайр халамжинд үлгэдэгдэн сануурын эрх мэдлэр лацтан холбогдож тэнгэрлэг эцэгийг болон түүнийхүү Есүс Христийн хайрлан тэдэнд итгэдэг байхад гэр орондоо суралцдаг Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээтнүүдийн сүмийн гэр бүлүүдэд талархаж байна. Өнөөдөр би ийм сайхан төгс гэр бүлд өсөөгүй олон зуун мянган хүүхэд өсөр үеийнхэн залууст хандаж үг хэлэх гэсэн юм. Би үхэл хагцал, гэр бүл, салж сарних эцэг ихийнхээ итгэлгүй болохыг харсан өсөр үеийнхнээс гадна эцгийнхэн сүмд хамт ирдэггүйч сайн мэдэг хүлээн авсан дэлхийд аярах хэдэн 10 мянган залуу эрэгтэй эмэгтэй талар ярих болно.
The gospel without a mother or father to come into the church with them. These young Latter-day Saints.
Энэ хожмын үеийн гигантэн залуус сүмд агуу их итгэлтэй урж ирдэг. Тэд ирээдүйд өөрсдийн гэсэн төгс гэр бүлийг зохиохыг хүсдэг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тэд манай номлогчдын хүчний болон зөв шударга залуучуудын мөн гэр бүлээ үүсгэн бий болгохоор тахилын ширээний өмнө өвдөглөн суух хүмүүсийн салшгүй нэгэн хэсэг болно. Бид гэр бүлд зориулсан их эзний загварыг үргэлжлүүлэн заах болно. Гэхдээ сая сая гишүүнтэй болж сүмийн хүүхдүүд ч өөр хоорондоо адилгүй өсөж байгаа өнөө үед бид илүү нэхур мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Манай сүмийн соёл хэл яриа зарим талаар өвөрмөц хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд гэр бүлүүд үүрт хамт байх болно. Дууг дуулахаа болохгүйч аа маань гэртээ ирэхэд би маш их баярладаг. Эсвэл аав ээж маань нам замыг минь заадаг гэж дуулахдаа хүүхэд бүр өөрсдийн гэр бүлийн талаар дуулахгүй. Манай найз Бет 10 настай байхдаа сүмдэр босон үйл явдлаасаа хуваалцсан юм. Тэр манай багш ариун сүмийн гэрлэлтийн талаар хичээл зааж байхдаа надаас Бет аав ээж чинь ариун сүмд гэрлээгүй билүү гэж асуусан юм. Багш болон ангийнхан маань хариултыг минь мэдчихсэн юм. Багшийн хичээлч цааш үргэлжилж харин Бет гэр бүлийнхээ талаар хамгийн муугаар бодох болжээ. Бет үргэлжлүүлэн түүнээс хойш би олон шөнийг үйлж өнгөрүүлсэн. Хоёр жилийн дараа би зүрхний өвчтөй болж өөрийгөө өөхөх гэж байна хэмээн бодож байхдаа үрд мөнх ганцаараа байх юм байна гэж бодож мөн айн сандарч байв. Найс Лифман ганцаараа сүмд явдаг. Нэгэн удаа түүнийг хүүхдийн хэсэгт сууж байхад нь түүнес богинохон үг хэлэхийг хүсчээ. Сүмдэр ээж аав түүнийг хажууд зогсож хэлэхгүйгээ мартуул цусалж дэмжиж чадахгүй учраас тэр ихэд айсан байв. Тэр өөрийгөө ичхүүртэй байдал оруулахгүй тулд сүмээс хэдэн сарын турш холджээ. Есүс нэгэн хүүхдийг өөр рүү гадуудаад тэдний дунд зогсоод миний нэрээр ийм хүүхдийг хүлээн авсан хэн боловч намайг хүлээн авсан хэрэг хэмээ хэлсэн билээ. Эдгээр хүүхэд өсвөр үеийнхэн итгэлтэй зүрх сэтгэл гүн гүнзгий сүнслэг бэлгээр ажиллагдсан юм. Лиф надад би сэтгэл зүрхнийхээ гүнд бурхан бол миний эцэг бөгөөд намайг мэддэг, хайрладаг гэдгийг мэдэж байсан хэмээн хэлсэн. Найс Вероник ман би сайн мэдээний зарчуудын талаар суралцсан Мормоны номыг сулж байхдаа аль хэдийн мэддэг байсан ч марцсан зүйлээ эргэн санаж байгаа мэт мэдрэмж төрдөг байсан гэж хэлв. Найз Зулейка маань Бразилийн Алгертэс ирсэн. Түүний гэр бүл шашин шүтдэггүй байсан ч Зулейка 12 настайдаа Библийг уншиж эхлэн тентхийн сүмүүдээр явж Бурхны талаар илүү ихийг мэдхийг эрэлхийлэх болсон байна. Аав ээж нь дурамчхан зөвшөөрсөн ч тэр номлогчтой хамт судлан гэрчлэлтэй болж баптизм өртчээ. Зулайка надад хичээлийн үеэр надад Соллекийн ариун сүмийн зургийг үзүүлэн лацтан холбох ёслолын талаар хэлсэн. Тэр үеэс эхлэн надад нэгэн өдөр их эзний өргөнд орж мөнх гэр бүлтэй болох хүсэл төрсөн гэж хэлв. Эхидээр хүүхдийн амьдрах орчин төгс биш байж болгоч тэдний сүнслэг ДНХ төгс билээ. Учир нь хүн төрлөختний жинхэнэ мөн чанар бол бурхны хүү охин байх явдал юм. Ерөнхийлөгч Монсон бурхны хүүхдүүдэд амьдралд юу үнэн зөв чухал болохыг ойлгоход тусал тэдэнд мөнх амьдралд хүргэх зам дээр аюулгүй байлгах жим харахгүйг сонгох хүч чадлыг хөгжүүлэх тусал гэжээ. Өөрсдийнхөө гар зурс сэтгэлийг илүү өгөөмөрөөр дэлгэцгээе. Эдгээр өсвөр үеийнхэнд бидний цаг хугацаа бидний гэрчлэл хэрэгтэй байна. Дун сургуульд байхдаа Колорадогийн сүмд нэгдсэн Брэндон баптизмынхаа өмнө болон дараа түнд гар сунганд тулсан хүмүүсийн тухай надад ярьсан юм. Тэрээр би сайн мэдээний дагуу амьдардаг гэр бүлүүдийн гэрт байж үзсэн. Энэ өөрийн гэр бүлд хэрэгжүүлэгч шиг надад үзүүлсэн юм гэж хэлсэн юм. Голландд төрсөн Вероник бидний Германд амьдарч байхад охин Кристентэй хамт нэг сургуульд явдаг байв. Вероник сүмийн гишүүн суралцагчдаас гэрэл засардаг. Би тэр гэрэл нь Есүс Христэд итгэх тэдний итгэлээр болон түүний сургаалын дагуу амьдраснаар ирдэг болохыг ойлгосон гэж онцлон хэлсэн юм. Макс гэдэг найз маань 8 настай байхдаа баптизм хүртсэн. Түүний аав аль сүмийн гишүүн байгаагүй тул Макс сүмд явах эсвэл явахгүй ч байх боломжтой байв. Өсвөр насндаа хідэн сар сүмд яваагүй Макс сүмдээ буцаж явах хэрэгтэй гэдгээ мэдэрч нэгэн нэм гарагийн өглөө явахаар шийджээ. Гэтэл сүмийн хаалганд төгөх тусам түүний шийдэмгий байдал сулрч сандарч эхлэв. Харин хаалганы хажууд шинэ бишоп зогсож байв. Макс түүнийг танихгүй учраас бишоп өөрийг нь хэн болохыг мэдэхгүй гэдэгт итгэлтэй байв. Максыг ойртын ирэхэд бишопын царайнд инээмсэглэл тодорч Макс чамаа харж байгаадаа маш их баяртай байна гэж хэлжээ. Түүнийг ингэж хэлэх үед надад дотн халуун мэдрэмж төрж зүв зүйл хийснээ мэдсэн юм гэж Макс хэлсэн юм. Хэн нэгний нэрийг мэддэг байх нь өөрчлөлтийг авчир чадна. Мөнхөө үлрэн дохоохтор Есүс тэдний бяцхан хүүхдүүд авчирдгийг зарлаг болгов. Мөн тэрээр тэднийг нэг нэгээр нь авч, мөн тэднийг ажиллав. Мөн тэдний төлөө эцэгт хандан залбирав. Мөн тэр үүнийг хийгээд тэрээр дахин үйлв. Сайн мэдээг хайрладаг олон өсвөр үеийнхэн баптизм хүртэхийн тулд эцэг эхийнхээ зөвшөөрлийг олон жил хүлээдэг. Эмилигийн эцэг эх түүнийг хүүхэд байхад сасан бөгөөд тэр 15 нас хүртлээр баптизм хүртэх зөвшөөрөл авч чадаагүй юм. Найз Эмили маань өөрийг нь үргэлж дэмжиж гэрчлэлээ үчирчүүлэхэд нь тусалж байсан. Залуу эмэгтэйчүүдийн өдөртөгчийнхэн тухай царайнд гэрэлцээр дурсан ярьдаг. Келтин Пресн 2 Ютад амьдардаг өсвөр насныхан тэдний эцэг их салсан ба баптизм мөртөгч шөөрөл хараахан аваагүй байгаа юм. Хэдийгээр тэд ариун ёслол түгээж чадахгүй ч 7 хоног бүр талх авчирдаг. Тойргийнхоо ариун сүм явах үед баптизм хийхээр тэдэнтэй хамт орж чадахгүй ч ахトゥ 2 гэрийнхээ хажууд байх гэр бүлийн түүхийн төвд очин гэр бүлийнхэн олон нэрийг хайж олдог. Өсвөр үеийнхэнд маань туслахад хамгийн их нөлөөлдөг зүйл бол бусад зөв шударга өсвөр үеийнхний үзүүл чадах нөлөө юм. Бид хэдэн 7 өдрийн өмнө Замби Лусака номлолт зочлохдоо танилцсан шин найзынхаа түүхээр үгээ өндрлээ. Ахлагч Жозеф Сонгоба Угандагаас ирсэн түүний 7 настай байхад аав нь нас баржээ. Ээж болон хамаатан садан түүнийг цаашид асарч тижээх боломжгүй болсон учраас тэр 9 настайгаас эхлэн ганцаараа амьдрах болсон байна. Тэр 12 настайдаа номлогчтой уулзаж баптизм өртөв. Жосеф сүмд очсон анхны өдрийнхөө тухай ийхүү ярьсан юм. Ариун ёслийн дараа би гэрте харах цаг боллоо гэж боддод номлогчд намайг Жошва Вэлисүмбитэй танилцуулсан. Жошва надтай найз болно гэж хэлээд хүүхдийн хэсэг рүү гар хоосон оруулахгүйгээд хүүхдийн дууны ном бариулж билээ. Хүүхдийн хэсэг Жошва өөрийнхөө хажууд надад суудл авдаг байв. Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч намайг урд гарч ирэхэд өрн хүүхдийн хэсгийн бүх хүүхдээс надад зориулсан би бурхны хүүхэд дууллыг дуулж өгөхийг хүссэн. Би тэр үед өөрийгөө маш онцгой гэдгээ мэдэрсэн юм. Салбарын ерөнхийлөгч Жосефиг Пьер Монгозагийн гэр бүлд хөргөж өгсөн ба тэр тэнд 4 жилийн турш амьдарчээ. 8 жилийн дараа ахлагч Жосеф Сонгоба номлолт гарахад анхны сургагч нь хүүхдийн хэсэг дагах түүний халуун дотн хүлэн авч байсан хөвгүн Жошва Валюсим байв. Харин түүний номлолын ерөнхийлөгч хэн байсан гэж тэр бол ерөнхийлөгч Лив Эриксон буюу үг хэлэхээс айн хүүхдийн хэсгээс холцсон бяцхан хүү байв. Бурхан үнэхээр хүүхдүүдтэй хайртай.
When Kathy and I were in Africa, Kathy
бид хоёр хэдэн 7 хоногийн өмнө Африкт байхдаа Конгийн бүгд найрамдах ардчилсан улсын Мөвчи Майд очилсан юм. Цуглааны байр нь 2000 гишүүнийг багтаа хангалттай заагүй байсан учраас бид хулсан саван дээр тулгуурлан босгосон том гэлгар уутан дээврийн дор гадаа уулзсан. Цуглаан эхлэх үед барилгыг хүрээлсэн төмөр хашааны гадна талд хайснаас зүгдэх хідэн 10 хүүхэд харагдаж байла. Кэти Нил, тэр хүүхдүүдийг орж ир гэж өрсөн дээр гэж чам бодогдохгүй байна уу гэж чихэнд минь шивнэв. Би эндэр дээр байсан дүүргийн ерөнхийлөгч колонжирүүд өхөж очоод хашааны гадна байгаа хүүхдүүдийг үрхийг түнээс өсөв. Ерөнхийлөгч колонжигийн урилгаар Норхо хувцастай хүл нүцгэн 50-аас илүү магадгүй 100 орчим хүүхэд хашаан дотор гүйлдэн орж ирээд зогсохгүй бүгд инээмсэглэн догдолсон царайтай байсан намайг гайхшруулж билээ. Энэ үйл явдал миний сэтгэлийг маш их хөдөлгөсөн бөгөөд би үүнийг ганцаарсан, хаягдсан эсвэл хашааны гадна орхигдсон өсөр үеийнхэнд бид туслах хэрэгтэй гэдгийг бэлэгдэл хэмээн харсан. Бүгдээрээ тэдний тухай бодож, тэднийг хүлээн авч, тэврэн тэдний аврагчийг харьлах хайрыг хүчрхжүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийцгээе. Есүс, миний нэрээр ийм хүүхдийг хүлээн авсан хэн боловч намайг хүлээн авсан хэрэг хэмээн хэлсэн билээ. Есүс Христийн нэрээр амин.
On a single signal from the conductor.
Өдөрдөчийн төхөөгөр цуглагсад босож найрлдуучдын хамт бүгд төгжилдэн цэнгэцгээе дууллыг дуулна. Дууллын дараа бид далайн ахлагч Мервин Б. Арнол болон Жайро Мазагарди нарын үгсийг сонсох болно. Тэдний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэвид А. Беднар үг хэлнэ.
This is the 186th annual
Энэ бол Иесус Христийн хожимын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулган юм.
The Savior clearly understood his mission.
Миний Тэнгэр элчиг гэж Засмийн Бенион Арнольд өөрийн хүүхдүүд ач зэнера болон Тэнгэрлэг эцгийн гимцсэн болон төрсэн хойныг аврахад оролцох үүргээ тодорхой мэддэг байлаа. Эмээ өвөө нар ач зэнерийнхээ амьдралд үнэхээр чухал үүргийг гүйцэтгэж чадна. Ээж минь ихэвчлэн итгэл нь говьсон итгэл султай болон зарим гишүүд нь сүмийн гишүүн бус гэр бүлүүдэд очихоор хуваарлагддаг байсан юм. Гэвч түүний сөрөгт түүнд хинч даалгаж өгөөгүй хэсэг бас байдаг байлаа. Түүний альчлууд нь сард нэгээр зогсдоггүй байсан бөгөөд тэрээр чимээгүйхэн сонсож өвчтөө хүмүүст үйлчилж хайраар урам дэм өгдөг байв. Амьдралынхаа сүүлийн хэдэн сард тэрээр гэрээс гарах боломжгүй болсон ч олон цагийг тэдэндээ загтал бичэн хайраа илэрхийлж гэрчлэлээ хуваалцсан өөрийг нь эргэж ирсэн хүмүүст урам дэм өгч өнгөрүүлсэн юм. Бидний авралын ажил хийхээр явах үед Бурхан бидэнд хүч чадал, урам зориг ажиллал өгдөг. Бурхан Мосед Израилийн хүүхдүүдийг аврахыг зориглохад тэр бидний олонхийн адил айж байсан. Мосе, би хизээч уран үүхтэй байгаагүй. Учир нь би хэл яриам уу, модон хилтэй хүн гэж хариулан хүлчилүүлсэн гэдэг. Их эзэн Мосед, хэн хүний амыг бүтээсэн билээ? Эзэн би биш гэж үү? Тиймээс одоо юу? Би өөрөө чиний амтай хамт байж, чиний юу хэлхийг чамд заана. Үндэ их эзэн Мосед, чи үүнийг хийж чадна гэж хэлсэн байна. Юу гэж бид ч гэсэн үүнийг хийж чадна. Бидний аврах ажилд туслах дөрвөн зарчиг би танартай одоо хуваалцъя. Нэгдүгээр зарчим, бид аврах ажлаар явхаа хойшлуулж болохгүй. Бүсийн далын анхлагч асан Александро Патиана дүү Даниэлийнхаа багийнхантайгаа далаад загасчлахаар явсан түүхийг хуваалцсан юм. Далаад гарснаас хойш хэсэг хугацааны дараа далайн шуурга хурцстай ойртон гэж байгаа талаар шуурхаа мэдээ хүлээ авангуудаа багийнхантайгаа эргийн зүг жолоодов. Шуурга ширүүсэх үед холгүй явж байсан өөр нэгэн завны мотор эвдэрчээ. Даниэлийн багийнхан эвдэрсэн завийг троссоор холбон аюулгүй газар руу чирсэн байна. Шуурх ширүүлсэн тэдэнд тосломж нэн даруй хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байсан учраас тэд радиогоор тосломж хүсэн дуудсан байлаа. Хайртай хүмүүс нь сэтгэл зовнон хүлээх хооронд эргийн харуул загасчтын холбоо усан цэргийн флотынхан хамтдаа хамгийн сайн аврах төлөвлөгөө гаргахын тулд уулзжээ. Шуурганд орсон хүмүүсийг тосломж хүсэн гууж байхад бүрэн эрх төлөөлөгчд хэрхэн зохих байдлаар протокол хөтлөн төлөвлөгөө гаргах талаар хуралцаар л байлаа. Аврах багийг арай гэж нэг зохион байгуулах үед хамгийн сүүлчийн тусламж хүссэн дохио орж ирв. Ширүүлсэн шуурга хоёр завыг холбосон торосыг талсан тул Даниэлийн багийнхан загасч нөхдөө аврахаар далаа руу буцан ирэхээр болжээ. Эцэст нь хоёр зав хоёулаа багийн гишүүдтэйгээ живж тэдний тунд ахлагч Петонигийн дүү Даниэл мөн адил сургаггүй алдах болжээ. Ахлагч Батиана энэ эмгэнэгтэл явдлыг их эцний дараах сануулгатай зөвлөсөн. Эмэгтэй нэгнийг таанар ис тэнхрүүлж, бутарсныг таанар ис буцааж, гэгцснийг ис хайв. Би таанараас өөрийнхөө хоннуудыг шаардна. Хэдийгээр бид зөвлөлт чуулга туслах бүлэг хүн хүмүүсийн хувьд зохион байгуулалттай байх ёстой ч аврах ажлаа хойшлуулж болохгүй гэдгийг ахлагч Батиана тайлбарлсан билээ. Заримдаа бид тусгай хэрэгцээ гарсан гэр бүл хүн хүмүүс туслах талаар олон долоо хоног ярилцсан хийд имийн өнгөрүүлдэг. Бид хин тэднийд очих хэрхэн тэдэнтэй ярилцах тухай авч хэлэлцдэг. Харин энэ үед төрсэн ахトゥу нарт маань тусламж хэрэгцээтэй хэвээр байх бөгөөд заримдаа тэд туслалцаагүй дуусаар л байдаг. Тиймээс бид энэ ажлыг хэрхэвч хойшлуулж болохгүй. Хоёрдугаар зарчим, бид хизээч бууж өгч болохгүй. Бусдыг явж аврах урилгыг өгсөн ерөнхийлөгч Монсон ямар ч найдваргүй гэж боддог итгэс суултай гишүүдийг аврахад хит оройтсон гэж хизээч бууж өгч болохгүй гэдгийг гишүүдтэй сануулж байх хэрэгтэй хэмээн зохон тэмдэглэсэн юм. Та нарын ихэнхийн адил би сургаалыг удахгүй баптизм хүртэж эсвэл итгэвтэй болох гэж байгаа болон өөр бусад хүнтэй хуваалцах нь миний гишүүн бус найз тим түүний сүмийн итгэс суултай гишүүн ихнэр Шарлиний адил удаан хугацаа шаарддаг. 25 жилийн турш би тимтэй сургаалын талаар ярилцаж, тим Шарлиний хоёрыг ариун сүмийн нээлттэй өдөрлөх дагуулан явдаг байсан. Бусад хүн аврах ажлын үр дүнд нэгдсэн боловч тим номлогчтой уулзах уу гэсэн урилгыг тэр бүр хүлээн авдаггүй байв. Нэгэн амралтын өдөр надад гадсны чуулгыг тэргүүлэн өдөрдох даалгавар өгсөн юм. Би гадсны ерөнхийлөгчөөс хин дээр альчлан очих талаар мацаг барьж залбирахыг хүсв. Тэр надад миний найз тимийн нэрийг өгөхөд би тун их гайхсан юм. Тимийн бишоп гадсны ерөнхийлөгч бид гурав түүний хаалгыг тогшоход тим хаалгаа онгоолгоод над руу болон бишоп руу харснаа. Бишопо та надад нэгэн онцгой хүнийг авчирна гэж хэлээгүү билүү гэлээ. Тэгээд тим инээгээд ороор мэрүү гэв. Тэр өдөр гайхамшигтай зүйл болсон юм. Одоо тийм баптизм хүртсэн бөгөөд ихнэр Шэрилинтэйгээ хамт ариун сүмд лацдан холбогдсон. Бид хизээж бууж өгч болохгүй. 3 дугаар зарчим. Зөвхөн нэг бодглыг Христэд авчрах аваас та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Олон жилийн өмнө би Хосед Совза Маркиц хэрхэн аврагчийн мөн хэрв та нарын дунд хин нэгэн сүмсэнд хүчтэй байх аваас тэрээр сул дорой болох түүнийг тэрээр тэрчлэн хүчрэхэн болж болохын тулд өөртөө хамт авч явуу гэсэн үгийг ойлгосон талаар ярьж байсан. Маркет зах Пресна чуулганыхаа бүх хонийг нэрээр нь мэддэг байсан учраас Фернандог байхгүй байгааг олж харав. Тэрээр Фернандог хайж эхлээд гертэн дараа нь найз сэнд нь сүлдэн далайн эрэг дээр очив. Эцэсний Фернандог далайн давлгаа дээр гулгаж байхад нь олов. Тэр Даниэлийн түүхэнд гардаг шиг зав живхийг хүлээсэнгүй тэрээр тэр даруй алдагдсан хонио аврахаар ус руу орж баяр хөөр болон гертэн авчирхаар явсан юм. Дараа нь Фернандог дахин хонин сүргээс алдахгүй тул түнд үргэлжлүүлэн үйлчилсэн юм. Фернандог аврагдсанаас хойш юу болсон талаар мөн ганцхан хонийг аварснаар ямар их баяр баясгалан хүлээ авдгийг хуваалцахыг маань зөвшөөрнө. Фернандо хайрт Маритага ариун сүмд гэрэлсэн одоо тэд 5 хүүхэд 13 ач зээтэй бөгөөд тэд бүгдээрээ сүмд идэвхтэй гişүү юм. Тэдний төрөл садангийн олон хүн бас сүмд нэгдэн оржээ. Тэд хамтдаа олон мянган нэрийг ариун сүмийн ёслолд хийлгэхээр илгээсэн бөгөөд тэдэн дээр адислал урсан ирсээр байгаа билээ. Фернандо одоо бишопор 3 дахь удаагаа үйлчилж байгаа бөгөөд бусдыг үйлчлүүлэн аварсаар байна. Саяхан тэрээр манай тойрогт Ароны Санвартаа 32 залуу эрэгтэй байгаа бөгөөд тэдний 21-ийн сүүлийн 18 сард аварсан гэж хувь хүн гэр бүл чуулга туслах бүлэг анги гэрийн болон аашлах багш нарын хувьд бид үүнийг хийж чадна. 4-р зарчим бидний хэдэн настай байгаас үл хамааран бүгд аврах ажлыг хийхээр дуудагдсан. Ерөнхийдөө Чанриби Айринг бидний хэдэн настай сүмийн ямар дуудлагатай эсвэл хаан амьддагаас үл хамааран их эзэнд дахин ирэхээс өмнө бодголоодын ургацаах хураахт нь туслах зорилгоор нэг хүн мэт нэгдмэл байдлаар ажиллахаар дуудагдсан юм хэмээн тунхагласан. Бусдыг аврахад явах аврагчийн бүрээн дуудлагыг дагах хүүхдүүд өсөр үеийнхэн залуу насанд хүрэгчэд насан турсан бүх насны гишүүд маань улам олон болсоор байна. Та бүгдийг чармаалтад талархаж байна. Зарим нэг жишээг та бүгдтэй хуваалцахыг мөн зөвшөөрнө. 7 настай Эми Найз Аренага жил бүрийн хүүхдийн хэсгийн ариун ёслолын хөтөлбөрт үржээ. Хэдэн сарын дараа Арена гэр бүлтэйгээ баптизм өртчээ. Аалан химих нэгэн ганц бие залуу сүмийн видео Мормон захаас болон судрын шүлгийг бүх найцтайгаа олон нийтийн мэдээллийг хэрэгслэр хуваалцах сүнсний өдөөлтийг хүлээн авсан юм. Ривс ихч бараа сурталчилж хийж усаар ярьсан бүх хүнтэй сайн мэдээг хуваалцаж хэлсэн Джеймс гишүүн бус найц Шэнийг охиныхоо баптисмд хүрэлцэн ирэхэд үрссэн. Спенсер итгэл султай эгчтэй ерөнхийлөгч Ярсалдам найсан чуулган дээр хийсэн үгийг холбоосыг явуулсан бөгөөд эгч маань яриаг унссан бөгөөд цонх нээгдсэн болохыг хэлсэн юм. Их эзэн бидэнд итгэл султай болон гишүүн бус найзуудаа аврахад шаардлагатай бүх хэрэгслийг өгсөн билээ. Бид бүгдээрээ үүнийг хийж чадна. Явж аур гэсэн гаврагчийн дуулгыг дагахад би та бүхнийг уриалж байна. Бид үүнийг хийж чадна. Есүс бол сайн хончин бөгөөд тэр биднийг хайрладаг мөн бусдыг аврахаар явах үед биднийг ажиллах эдгийг чин сэтгэлээсээ гэрчиж байна. Түүнийг амьд эдгийг би мэднэ. Есүс Христийн нэрээр амин.
A good friend of mine was a church man.
Олон жилийн турш сүмийн гишүүн найз минь надад мөнхийн гэр бүлийн талрах сургаалыг заахыг хичээж байсан юм. 1978 оны 10 дугаар сард намайг Бразилийн Сан Пауло ариун сүмийн нээлттэй хаалганы өдөрт оролцох хүртэл тэр энэ сургаалыг зааж чадаагүй байлаа. Намайг Лацтан холболтын өрөөнд орох үед мөнхийн гэр бүлийн тухай сургаал зүрх сэтгэлд минь ирж олон хоногийн турш энэ сүм үнэн эсхийг би залбирч асуусан. Би шүтлэгтэй хүн биш гэсэн эцэг их маань шүтлэгтэй хүмүүс байсан учраас би бусад шашны сайн сайхан талыг харж байсан. Тэр үед би бүх шашин бурхны хувьд хүлээн зөвшөөрөгддөг гэж боддог байсан юм. Би ариун сүмийн нээлттэй хаалганы өдрлөг зочилсныхаа дараа залбирлаар дамжуулан хариулт хааж бурхны дэлхийд бурхан дэлхийд даярах аль сүм түүний сүм болохыг мэдүүлж өгнө гэдэгт итгэж найдаж байлаа. Агуу их сүнслэг тэмцэл өрнөсний дараа намайг гэцтэн тодорхой хариултыг хүлээж авахд баптизм хүртхийг өрсөн бөгөөд энэ үйл явдал 1978 оны 10 дугаар сарын 31-нд Бразилийн Сан Пауло ариун сүмийг онцгойлон ажиллахын өмнөх орой болсон билээ. Их эзэн намайг мэддэг бөгөөд зүрх сэтгэлийг минь тайлхруулахын тулд тодорхой хариулт өгч надад анхаарал тавьдгийг би ухаарсан. Дараагийн өглөө нь эхнэр бид хоёр ариун сүмийг онцгойлон ажиллах хорлдоонд оролцохоор Сан Пауло руу явсан. Би тэнд байсан ч энхүү гайхамшигт боломжинд хэрхэн талархахаа үнэхээр мэдхгүй байлаа. Дараагийн өдөр нь бид бүсийн чуулганд оролцсон юм. Бид сүмдэх аяллаа эхлүүлж энхүү амьдралын өөрчлөлтийн үед бидний гар дэлгэн хүлээн авсан сайн найз нөхөлтэй болсон. Бидний нэм гаргийн цуглаан дээр цуглаан бүр дээр хүлээж авдаг байсан шинэ гишүүний хичээлүүд гайхамшигтай байсан. Тэдгээр нь биднийг мэдлэгээр дүргэж дараагийн нэм гарагт илүү их сүнслэг тэжээл авч болохын тулд 7 хоног хурдан өнгөрөөсэй гэх хүслийг төрүүлдэг байлаа. Эхнэр бид хоёр гэр бүлээ мөнхөд лацтан холбохоор ариун сүмд орохыг тэсэн ядан хүлээж байв. Бид хоёр нэг жил 7 өдрийн дараа лацтан холбогдсон ба энэ нь үнэхээр гайхамшигтай цаг үе байлаа. Надад лацтан холбох ёслолын өмнө мөн дараа нь мөнх байдлыг харж байгаа мэт санагдсан. Нэгдсэн улсын зүүн эрэг дээр хууль ёсны цагаачтын хувьд амьдарч байхдаа би хотуудтай танил болсон юм. Тэдгээрийн ихэнх нь жижигхэн байсан. Намайг анхны үзэгдэл рүү хөтлсөн үйл явдлуудын талаар уншиж сонсох үед хурсан олон хүний тухай гардаг бөгөөд энэ нь надад ойлгомжгүй санагддаг байлаа. Сүм яагаад өвөгдөөцсөн мэн нутаг болох Бразил, Итали биш нэгдсэн улсад сэргээгдэх ёстой байсан юм бол гэх асуулт миний оюун бодол төрж ирсэн юм. Амар тайван газарт өрнөж байсан шашны сэргэн мандалд өөмийн самуунд оролцож байсан гэж тэдгээр дурдагдсан хурсан олон хүн хаана байсан юм бол? Би олон хүнээс энэ тухай асуусан ч хариултаа олж чадаагүй. Би протокол англи хэлээр холбогдох бүх зүйлийг уншсан ч зүрх сэтгэлээ тайлгруулах зүйл олж чадаагүй. Би үргэлжлүүлэн хайсаар байлаа. Би 1984 оны 10 дугаар сард гасны ерөнхийлөгчийн зөвлөхийн хувьд ерөнхий чуулганд оролцсон юм. Чуулганы дараа би хариултаа олох чин хүслийг тэм Палмера руу явсан. Би тэнд эрэхтэй яагаад сэргээлт энд болох ёстой байсан юм бэ? Яагаад сэтгэл санаа минь энэ тогтворгүй байна вэ? Тэдгээр дуурцсан хурсан олон хаанаас ирсэн юм бэ? Яагаад тэд тэндээс ирсэн юм бол гэдгийг ойлгохыг хичээж байв. Тэр үед надад ирсэн хамгийн учир шалтгаантай хариулт бол нэгдсэн улсын үндсэн хууль шашны эрх чөлөөг баталсан явдал байв. Тэр өглөө би анхны Морны ном хэвлэгдсэн газар болох Грандини байшинд зочилсан юм. Дараа нь ариун ойн цорхоор явж маш их залбирсан. Палмерагийн тэрхүү жижигхэн тосхны гудамжаар явж байгаа хүн амтаа алга. Йосефийн дурдсан тэр олон хүн хаан байв. Би тэр нэгэн өдөр Питер Витмерийн ферм руу явж байхдаа тэнд жижигхэн байшингийн цонхоор харах нэгэн хүнийг харсан юм. Түүний нүднээс хурц гэрэл цацарч байв. Би түүнтэй мэдлээд нөгөө л асуултуудаа асууж эхлэв. Тэр надаас "Та завтай юу?" гэж асуухад би тийм гэж хариулсан. Тэр Лекс Эри Онтарио мөн доошо яваад хаадсан гол энэ хавд байдаг гэдгийг тайлбарлав. 1800 оны ихэр тэд энэ газар нутгаар дайрын өнгөрөх хаадсан гол хүртэл 483 км үргэлжлэх усан зам барьхаар шийджээ. Энэ нь тухайн үед агуу том төсөл байсан ч байсан ба тэд зөвхөн хүн малын хүч хөдөлмөрт найдаж байв. Палмеран зарим барилга байгууламжийн төв газар байв. Тэдэнд ур чадвартай хүмүүс, техникч, гэр бүлүүд, найз нөхөд хэрэгтэй байлаа. Олон хүн ойролцоох бүх тосгодоос мөн арай хол газруудаас усан замыг барьхаар ирж байв. Тэр үед би хурсан олныг олж мэдсэн учраас энэ нь үнэхээр ариун нандин сүнслэг цаг мөч байв. Тэд өөрсдийнхөө соёл уламжлал, итгэл үнэмшлийг авчирж байсан. Түүнийг тэдний итгэл үнэмшлийн тухай дурдах үед миний оюун ухаан гэгэрч сүнслэг нүд минь бурхнаар нэгдсэн юм. Тэр үед бидний эцэг бурхан агуун мэрэгүү ухаанда өөрийнхөө төлөвлөгөөнд хэрхэн залуу Йосеф Смитийг авчрах газрыг бэлдэж түүнийг тэрхүү шашны үмэн самун дунд тавьсныг би ойлгосон юм. Учир нь Комарад Морны намын үнэт ялцуудыг нуусан байсан. Энэ нь эцгийн дуу хоолой бараг 2000 жилийн турш жилийн дараа гайхамшигт үзэгдэлд залуу хөвгөн Йосеф Смиттэй ярьсан сэргээлтийн газар байсан юм. Тэрээр ариун ойн цорхоод залбирахаар очоод "Энэ бол миний хайртай хүү. Төвнийг сонс" гэх үгсийг сонссон билээ. Тэр тэнд гялалцсан үнг хийгээд алдар цоогн дүрслэхийн аргагүй хоёр хүнийг харсан юм. Тийм ээ, бурхан өөрийг хүн төрлөختөнд дахин илчлэв. Дэлхийг нөмөрсөн түнэр харанхуй сарниж эхлэв. Сэргээлтийн башигтлууд гүйцэлдэж эхлэв. Тэнгэрийн дундуур өөр нэгэн тэнгэр элч нисэж явахыг би харав. Газар дээр суугчд ба альва өндөстөн, овог, хилтэн, ард түмэнд тунхаглах мөнхийн сайн мэдээ түүнд байлаа. Цөөн хэдэн жилийн дотор Йосеф эртний башиглагчдын үлдээсэн башиглал гэрээ яслуудын цэдэг болох бидний хайрт Морны ном руу хөтлөгдсөн юм. Иесус Христийн сүмэн дэлхийн нүглүүдийг зайлуулан авахар ирсэн Бурхны хорго, бүр Бурхны хүү Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ Морны ном дээр илчилсэн мөнхийн сайн мэдээгээр сэргээгдэж чадахгүй байсан. Христ Иерусалим дахь өөрийнхөө хүмүүст энэ хашаан дахь хонин сүргээс өөр хонин сүрэг надад бий хэмээн хэлжээ. Би бол сайн хончмон. Би өөрийнхөөгөө мэдэх бөгөөд өөрийнх нь намайг мэднэ хэмээн айлджээ. Би Витмерийн фермэс явахдаа баяртай гэж хэлсэн эсгээ сандаггүй юм. Нэлмэс хацыг минь даган уусаж байсныг сандаг. Үсгэлэнд тэнгэрт нар жаргаж байсан юм. Би зүрхсэтгэлдээ бодгалыг минь тайвшруулсан агуу их баяр баясгалан тайвшрыг мэдэрсэн юм. Би баяр талархлаар дүүрэн байв. Би одоо яагаад гэдгийг маш сайн ойлгосон. Их эзэн дахин нэг удаа надад мэдлэг гэрлийг өгсөн юм. Гэр рүүгээ буцах үед минь Авраам эцэгт өгөгдсөн дэлхийн бүх гэр бүл чиний үр хүүхдүүдэр дамжуулан айлслагдах болно хэмээн хэмээх амлалтын талаарх содрууд оюун бодол минь орж ирсээр байв. Дэлхийн бүх гэр бүлийг айлслахын тулд ариун сүмүүд барагдах хэвээр. Ингэснээр гэр бүлүүд зөвхөн үхэл тэднийг салгах хүртэл биш, мөнхөд нэгдэж болохын тулд тэнгэрлэг хүч хүн төрлөختөн дээр дахин нэг удаа хүртээгдсэн юм. Эцсийн өдрүүдэд эсний өргөний уулн уулсын тэргүүнээр тохогдсон толгодын дээгүүр өргөгдөн бүх үндэснүүд түүн рүү цутхан ирнэ. Хэрв та нар намайг сонсож байгаа бол ямар нэгэн асуулт зөрөсдгэл тань байгаа бол битгий бууж өг. Би та бүхнийг дээрээс Харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруушаалгүй өгч бурхнаас гоёг тэгээд түнд өгөгдөх болно химэх Яаков 1:5 дээрээс уншсан бошиглогч Йосеф Смитийн үлгэрч чаг дахад урж байна. Ихэзэн бошиглогч, үзмэрч, эшлэгчдийг энэ эсийн өдрүүдэд мөн гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа байх ёстой. Мөнхийн төлөвлөгөөнд өөрийн хаан тусыг өдрүүлэхээр дуудсан гэдгийг гэрчилж байна. Тэрээр хөөхтүүддээ санаа тавьд бөгөөд бидний залбиралд хариулдаг. Комарод болсон үйл явдал нь сэргээлтийн чухал хэсэг байсан юм. Йосеф Смит морын намыг агуулсан алтан ялцуудыг хүлээн авсан. Энэ нам нь бидэнд дэлхий дээрх ямар ч намаас илүү Христэд ойрхоход тусалдаг. Тэрээр биднийг агуу ихээр хайрладаг учраас бидний нүглийг цагаатгасан. Тэрээр дэлхийн аврагч. Би үүнийг түүний хайрт хүү Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
A profound phrase used by King Benjamin in his teaching.
Benjamin хайрлаж үйлчилж ирсэн хүмүүстэй альцсан сүнслэг мөн сэтгэл хөдлөм номлолд бурхны алдар сууг мэдэж түүний хайрыг амтлан нүглүүдийнхээ ангижрлыг хүлээн авч үргэлж бурхны агуу ихийг санан өдөр бүр залбирч сүсэг бишрэлтэй говьшгүй батвах зогсхийн ач холбогдлыг тайлбарласан байдаг. Тэрээр мөн эдгээр зүйлийг хийснээр та нар үргэлж баясан мөн бурхны хайраар дүүргэдэж мөн нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хадгалах болно хэмээн амлжээ. Миний захиас нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хадгалах зарчим дээр төвлөрөх болно. Энэхүү хэллэгт илэрхийлсэн үнэн нь Эхийн Иесус Христэд итгэх бидний итгэлийг хүчрхэгжүүлж илүү дээр шав байхад минь тусалж чадна. Ариун сүнс биднийг чухал сүнслэг үнэнүүдийг тунгаан бодох үед сүнслэгээр нөлөөлж синхруулах болтгой хэмээн би залбирч байна. Бид мөнх бус байдалд бие махбодороо төрж мөн сүнсээрээ дахин төрөх боломжийг эдэлдэг. Бошиглогч төлөөлөгчд биднийг Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан боломжтой болсон ажиллуудыг амьдралдаа хүлээн авснаар Бурхны хувьд сэрсэн дахин төрсэн Христ дотор шин бүтээл болоход сургадаг. Ариун Месиагийн сайн үйл мөн нэгүүлсэл мөн ачивэл биднийг эгэл хүмүүний амин хуваагчээсэн байдал өөрийгөө бодсон хандлагаа засаж бусдыг боддог өгөөмөр гэгээлэг болоход тусалдаг. Эцсийн өдрийн хэзний өмнө толбгүйгээр зогсож болох амьдралд биднийг ухуулдаг билээ. Бошиглогч Йосеф Смит Иесус Христийн сайн мэдээндх санварын ёслолуудын чухал ач холбогдлыг дахин төрөх нь ёслолуудаар дамжин Бурхны сүнсээр ирдэг хэмээн товч дүгнэсэн байдаг. Энэ товч бүгд тодорхой өгүүлбэр нь сүнсээр дахин төрөх үйл явцдах ариун сүнсний мөн ариун нандин ёслолуудын үүргийг онцолж өгдөг. Ариун сүнс нь Бурхан тэргүүтний 3-р гишүүн. Энэ нь сүнсэн бие бөгөөд бүх үннийг гэрчийг өгдөг. Содрууд дээр ариун сүнсийг тайтгаруулагч, багш, илчлэгч хэмээн дурдсан байдаг. Мөн ариун сүнс нь хүний биеийг цэвэр бос байдал хилэнцээс цэвэрлэж, цэвэршүүлдэг гал шиг ариусгагч юм аа. Ариун нандин ёслолууд нь аврагчийн сайн мэдээ, түүнтэй адил болох үйл явц болон сүнсээр дахин төрхийн гол цөмөн мөн. Ёслолууд нь сүнслэг зорилготой, мөнхийн ач холбогдолтой, бурхны хууль дүрмүүдтэй холбоотой ариун нандин үйлс юм. Авралын бүх ёслолууд болон ариун ёслолыг шаардлагатай санварын түлхүүрийг атгахч нэгэн зөвшөөрөн явуулах ёстой байдаг. Эхэзний сэргээгдсэн сүмд гүйцэтгэдэг аврал, өргөмжлөлийн ёслолууд нь зан үйл, бэлэг тэмдгийн чанартай гүйцэтгэлээс илүү гүн утга учиртай зүйл юм аа. Тэдгээр нь Тэнгэрийн ажилтал хүчийг бидний ховын амьдралд авчрах эрх мэдэл олгогдсон совгуудыг нээж өгдөг. Мөн энхүү дээд санвар нь сайн мэдээг өдөрдөж мөн хаан тулсын нууцуудын түлхүүрийг бүр бурхны мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болоо. Тиймийн тул үүний ёслолуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Мөн үүний ёслолуудгүйгээр мөн санварын эрх мэдлгүйгээр Бурханлаг чанарын хүч махан бодит хүмүүнд илэрхийлэгдэх нь үгүй бөлгөө. Ёслолуудыг үнэн шударгаар хүлээн авч хүндлэн дээдлэх нь бурханлаг чанарын хүчийг мөн аврагчийн цагаатгалаар дамжин ирэх боломжтой бүх ажлыг хүлээн авахд шаардлагатай байдаг. Бид нүглийнхээ ангижирлыг хүлээн авч хадгалж үйлдэх үйл явцыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгохын тулд эхлээд Тэнгэрийн хүчийг хүлээн авах боломжийг олгодог гурван ариун нандин ёслолын хоорондын уялдаа холбоог ойлгох хэрэгтэй. Тэдгээр нь усан дунбуулалтаар хийх баптизм, гар тавснаар хүртээх ариун сүнснийг бэлэг болон ариун ёслол юм. Нүглийн ангижирлын төлөөх усан дунбуулалтаар хийх баптизм нь Иесус Христийн сайн мэдээний оршил ёслол бөгөөд аврагчид итгэх итгэл, чин сэтгэлийн намжлалын дараа ирдэг. Энэ ёслол нь Бурхан өөрийнхөө хаант улсад ороход өөрийн хүүхдүүдэд зориулж бэлтгэсэн тэмдэг болон зарлиг юм. Баптизмыг 11 сарын эх мэдлэлээр гүйцэтгэдэг. Аврагчид ирэх, сүнсээр дахин төрөх үйл явцад баптизм нь бидний бодгалыг нүглээс цэвэршүүлэх шаардлагатай анхдагч цэвэршүүлэлт дээр хангадаг. Баптизмын гэрээн Иесус Христийн нэрийг өөрсдөө авах, түүнийг үргэлж дурсан санах, түүний зарилгуудыг сахих гэсэн гурван үндсэн амлалтыг багтаадаг. Энэхүү гэрээг хүндтгэн сахиснаар түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгах амлалт ирдэг. Иймээс баптизм нь Бурхан тэргүүтний гурав дахь гишүүнтэй байнга хамт байх эрх мэдэл олгогдсон боломжийг хүлээн авахд чухал бэлтгэл ажил юм аа. Усан дунбуулалтаар хийх баптизмыг бүрэн гүйцэтгэхийн тулд үүний дараа ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах шаардлагатай. Аврагчийн Никодемд заасанчлан хэн ус болон сүнснээс эс төрн тэр хүн Бурханы хаанчлалд орж чадахгүй гэсэн. Башгалдагч Ясус Смитийн хэлсэн гурван мэдэгдэл нүглүүдийн ангижирлийн төлөөх усан дунбуулалтаар хүртээх баптизм, гар тавилтаар өгөх ариун сүнсний бэлгийн хоорондох чухал уялдаа холбоог онцолж өгдөг. Нэгдүгээр мэдэгдэл нь баптизм бол ариун сүнсийг хүлээн авахын тулд гүйцэтгэдэг ариун ёслол юм аа. Энэ бол ариун сүнс үүгээр ирдэг сувг болон түлхүүр мөн. Хоёрдугаар мэдэгдэл хэрв хэн нэгэн хүн нүглээс ангижрах ариун сүнсийг хүлээн авахын төлөөх үзэл бодлоор баптизмыг үйлдээгүй аваас та шуудатаа илсэнд баптизм хүртээсэнтэй адил байх болно. Усаар гүйцэтгэдэг баптизм нь дутуу баптизм бөгөөд нөгөө хагас нь болох ариун сүнсний баптизмгүйгээр хий хоосон зүйл болох юм аа. Гурав дахь мэдэгдэл усаар хүртээх баптизм нь галан баптизм болон үүнд байдаг ариун сүнсгүйгээр ашиггүй юм. Эдгээр нь зайлшгүй чухал бөгөөд хоорондоо салшгүй холбоотой. Намжиллын зарчим, баптизмын ёслол, ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах нүглүүдийн ангижирлын гайхамшигт ажиллалын хоорондох бат бөх уялдаа холбоог судруудад дахин дахин онцолсон байдаг. Нефай, тухайлбал та нарын орох ёстой хаалга нь намжилал мөн усаар хийгдэх баптизм болоо. Мөн тэгээд ариун сүнсээр мөн галаар та нарын нүглүүдийн ангижрал эрэх бүлгөө хэмээн тунхагласан билээ. Аврагч өөрийн биеэр эдгүй уг зарилг нь энэ болоо. Ариун сүнсний хүлээн авалтаар та нар ариус хагдаж болохын тулд эцсийн өдөр та нар миний өмнө толбуугаар зогсож болохын тулд намждаг тун. Мөн тань мөн надад ирэх тун. Мөн миний нэрээр баптизм хүртэх тун. Газар дэлхийн хязгаарууд та нар бүгд хэмээн тунхагласан. Ариун сүнсний бэлгийг хүртээхээр гар тавих нь Мелхиседек санварын эрх мэдлээр гүйцэтгэдэг ёслол юм. Аврагчид ирэх, сүнсээр дахин төрөх үйл явцад ариун сүнсний ариусгагч хүчийг амьдралдаа хүлээн авах нь бодглолоо нүглээс үргэлж цэвэр байлгах боломжийг бүрдүүлдэг. Цэвэр бос нэгийнхэн ч зүйл бурхантай хамт оршиж ирс чадах учраас энэхүү баяр баясгаланд ажиллах нь чухал билээ. Эхэдний сэргээгдсэн сүмийн гишүүдийн хувьд бид баптизмтай холбоотой анхдагч нүглийн ангижрал мөн бурхан тэргүүтний гурав дахь гишүүн болох ариун сүнсний нөхөрлөл хүчээр ирдэг цаашдын нүглийн ангижрал нь аль алинаар нь ажиллагддаг. тариачин тариа тариалах, ургацаа хураах гэсэн өөрчлөгдөшгүй загвараас хэрэг хамааралтай байдаг талаар бодож үзээрэй. Үр суулгах, хадах хоёрын хоорондох уялдаа холбоог ойлгох нь тариачны жилийн дөрвөн улирал гаргадаг шийдвэр, хийдэг бүх зүйлийн үйлдэлийн зорилго, үр нөлөөний дуусчгүй их сурвалж юм а. Үүнтэй адил нүглүүдийн ангижрлын төлөө усан дунбуултаар их баптизмын ёслол, мөн ариун сүнсний билгийн тулд гар тавихын хоорондох салшгүй холбоо нь амьдралын маань бүхий л цаг үед шав болох талбар бүрт маань нөлөөлөх ёстой. Ариун ёслол нь бурханлаг чанарын хүчийг хүлээн авахд шаардлагатай 3 дахь ёслол юм. Биднийг өөрсдөө дэлхийгээс илүү бүрэн дүүрэн толбоо байлгаж болохын тулд залбирлын өргөөнд очиж, мөн их эзний ариун өдөрт ариун ёслолудаа өргөхийг зарлагласан. Их эзний бие хийгээд цосны бэлэгдэл талх усыг ажиллаж ариун сагдгийг бодож үзээрэй. Аа бурхан, мөнхийн эцэг минь, үүнээс уух эсвэл идэх тэд бүгдийн бодголын тулд энэ усыг эсвэл талхыг адсалж мөн ариусгахыг таны хүү Иесус Христийн нэрээр бид танаас гуйж байна. Ариусгах гэдэг нь цэвэр ариун болгох гэсэн утгатай. Ариун ёслолын бэлэгдлүүд нь Христийн цэвэр байдал, биднийг түүнээс бүрэн дүүрэн хамааралтай ёслолууд гэрээнүүдэд сахих үүрэг хариуцлагыг маань сануулхын тулд ариусгагддаг ба ингэснээр бид эцсийн өдөр түүний өмнө толбгүйгээр зогсож чаднаа. Ариун ёслол нь чин сэтгэлээсээ наманчилж сүнсээрээ шинчлэгдэхийг урьсан ариун нандин, мөн олон дахин давтагддаг урилга юм. Ариун ёслолоос хүртэх үйлдэл нь нүглийг цэвэршүүлдэггүй юм. Харин бидний энхүү ариун нандин ёслолд харуулсан зүрх гимшин сэтгэлээр анхааралтай бэлтгэж оролцох үед их эзний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгах амлалт ирдэг. Мөн байнгын хамтрагч болох ариун сүнсний ариусгагч хүчээр бид нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хадгалж чаднаа. Бид 7 хоног бүр ариун ёслолоор дамжуулан амьдралаа дүгнэн гэрээнүүдэд шинчилж энхүү гэрээ бүхий амлалтыг хүлээн авах боломжоор ажиллагддаг билээ. Зарим хожим үеийн гигантэн сайн мэдээний анхдагч авралын ёслолыг хүлээн авсан үе шигээ цэвэр зохистой болохын тулд дахин баптизм хүртэх хүсэлтэйгээ илэрхийлдэг. Бидний Тэнгэрлэг Эцэг түүний хайрт хүү сүнсний шинжлэл сэргээлтийн энхүү мэдрэмжийг бидэнд амьдралдаа нэг л удаа мэдрүүлэхээр зориогүй гэдгийг та бүхэнд зөвлөмөр байна. Do not intend for us to experience such a feeling of spiritual renewal, refreshment and restoration just once in our lives. Сайн мэдээний ёслолуудаар дамжуулан нүглүүдийнхээ ангижрлыг хүлээн авч үргэлж хадгалж үлдэх ажил нь бидэнд баптизм нь мөнх бус сүнслэг аялалдах эхлэх цэг гэдгийг, мөн дахин дахин хүсэмжлэх эцсийн зогсоол биш гэдгийг ойлгоход тусалдаг. Усан дунбуултаар хүртэх баптизм, ариун сүнсний билгийн тулд гар тавих, ариун ёслол нь тус тустай хоорондоо холбоогүй үйл явдлууд биш, харин тэдгээр нь гитлгэлийн үйл явц дах нэгдмэл цогц бүрэлдэхүүн юм аа. Удаах ёслол бүр нь бидний сүнслэг зорилго, хүсэл тэмүүлэл, гүйцэтгэлийг өсгөж бэхжүүлдэг. Эцгийн төлөвлөгөө, аврагчийн цагаатгал, сайн мэдээний ёслолууд нь өөрсдийнхөө мөнхийн хувь заяа өвд шат шатаар дүрм дүрмээр урагшилж өсч хөгжөхөд бидэнд шаарлагтай ач хэвэлийг өгдөг. Бид энэ мөнх бус амьдралд Тэнгэрлэг Эцгийн мөнхийн өсөлт хөгжлийн төгс төлөвлөгөөний дагуу амьдрахыг хичээж буй төгс бус хүмүүс юм. Түүний төлөвлөгөөний шаардлагууд нь гайхамшигтай нэгүүлсэнгүй, мөн хүнд хэцүү билээ. Бидэнд заримдаа шийдвэр төгс байж, зарим үед огтхонч хангалтгүй байна гэсэн мэдрэмж төрж магадгүй. Бид ер нь эцсийн өдөр түүний өмнө толбуугаар зогсох зарилгыг сүнслэгээр биелүүлж чадах хэсгээ мэдхийг хүсдэг байж болно. Их эзний тосломж мөн бүх зүйлийг заах түүний сүнсний хүчээр бид сүнслэг чадвархаа ухаарах ажлыг хүлээн авч чадна. Биднийг дахин төрж Христийн эмгтэй эрэгтэйчүүд болохыг эрэлхийлэх үед ёслолууд нь бидний амьдралд сүнслэг зорилго хүч чадлыг авчирдаг. Бидний сул дорой зан чанарууд хүчирхэгжиж хязгаарлагдмал байдал маань хүчин мөнгөсдөх болно. Бидний хинж энэ амьдралд төгс төгөлдөрт хүрч чадахгүйч хурганы цусаар цэвэрлэгдсэн учир хавгүй илүү зогстой толбгүй бол чадна. Бид нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хадгалахыг мөн эцсийн өдөр эхэзний өмнө толбгүйгээр зогсохыг хичээснээр аврагчд итгэх илүү их итгэл илүү агуу сүнслэг баталгаагаар ажиллагдах болно гэдгийг би амлаж мөн гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
We are grateful for all who have spoken.
Бидэнд хандан үг хэлсэн хүмүүст, мөн сайхан дуу хөгжмийг сонсгосон найрал дуучид хөгжимчдэд бид маш их талархаж байна. Сануарын нэгдсэн хуралдаан орон нутгийн уртгсан цагаар өнөөөрөө 6 цагт эхэлнэ гэдгийг бид ахнарт сануулж байна. Мөн орон нутгийн уртгсан цагаар маргааш өглөө 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл Мормон Табернаклын найрал дуучдын шууд нэвтрүүлгийг улс даяар дамжуулна. Үүний дараа чуулганы нэм гарагийн өглөөний хуралдаан эхэлнэ. Энэ хуралдааны төгсгөлийн үгийг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч М. Рассел Баллард хэлэх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид хаач дуудсан би үйлчлэх болон дуулыг дуулж энэхүү хуралдааныг хаана хаалтын залбирлыг нэм гаргийн ангийн ерөнхий ерхийлэгч Тедер Калстер ах хэлэх болно.
My brothers and sisters, the iron
эцэг эхчүүд бид хүүхдүүдээ өсөж том болсны дараа сайн эцэг их байхыг зорддог нь үнэн боловч хашигтай хэрэг биш гэж юу? Өнөөдөр Барбара бид хоёр гайхамшигт хүүхдүүдээ өсгөхдөө илүү сайн ухаарсан байсан ч болоосой гэж боддог зарим зүйлийн талаар би та бүхэнтэй хуваалцах гэсэн юм. Би төлөөлөгчийн үйлчлэлд номлол, гадас, тойрог, тусах бүлгийн зөвлөл зэрэг сүмийн зөвлөлүүдийн хүч, аж холбогдлын талаар ойр ойрхон онцолж байсан. Зөвлөлтөх нь бодит үр дүнг авчрах хамгийн үр дүнтэй арга гэдэгт би итгэдэг. Зөвлөл нь их эзний арга зам бөгөөд ариун судруудад сэтгэлснээр тэрээр тэнгэрлэг зөвлөлөөр дамжуулан дэлхийн ертөнцийн бүх зүйлийг бүтээсэн гэдгийг би мэднэ. Гэвч би өдийн хүртэл зөвлөл дундаас хамгийн чухал үндсэн зөвлөл болох гэр бүлийн зөвлөлийн талаар ерөнхий чуулган дээр ярьж байгаагүй билээ. Гэр бүлийн зөвлөл үргэлж хэрэгтэй байсаар ирсэн. Тэдгээр нь мөнхийн шин чанартай. Сүнсэн хүүхдүүд бид тэнгэрлэг эцэг эхтэйгээ мөнх бус байдлын өмнөх оршихууд амьдарч байхдаа гэр бүлийн зөвлөлд хамрагдаж байсан юм. Гэр бүлийн зөвлөлийг хайраар мөн Христийн зан чанараар хөтлөн явуулах нь бие биентэйгээ үн цэнтэй цаг хугацааг өнгөрөхөд саад болж гэр орондоо хилэнцгийг авчрахыг завддаг орчин үеийн технологийн нөлөөг багасгадаг. Гэр бүлийн зөвлөл нь даваа гараг бүр болдог гэр бүлийн үдшээс өөр гэдгийг санаарай. Гэр бүлийн үдш нь ерөнхийдөө сайн мэдээг зааж, гэр бүлэрээ үйл ажиллагаа хийхэд төвлөрдөг бол, гэр бүлийн зөвлөл нь 7 хоногийн аль ч өдөр явагдаж болох бөгөөд эцэг эхчүүд нэг нэгнээ мөн үр хүүхдүүдээ сонсохоор уулздаг уулзалт юм.
I believe there are
нэг бодлоор доод тал нь дөрвөн төрлийн гэр бүлийн зөвлөл байна. Нэгдүгээрт, гэр бүлийн бүх гишүүнийг оролцуулсан гэр бүлийн ерхээ зөвлөл. Хоёрдугаарт, эцэг эхийг оролцуулсан гэр бүлийн удирдах зөвлөл. Гуравдугаарт, эцэг эх нэг хүүхдийг оролцуулсан гэр бүлийн тусгайлсан зөвлөл. дөрөвдүгээр эцэг эхийн аль нэгийг мөн нэг хүүхдийг оролцуулсан гэр бүлийн ганц арчсан зөвлөл. Эдгээр зөвлөл бүрд электрон хэрэгслийг унтраах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр хүн бүр бие биенээ харж сонсож чадна. Гэр бүлийн зөвлөлөөр бусад тохиромжтой цагт та электрон хэрэгслүүдэд хийх сагс тавьж болох бөгөөд ингэснээр гэр бүлийг цугларах үед эцэг эх мөн гэр бүлийн гишүүн бүр гар утас, таблет, MP3 тоглуулагчаа сагсан тээж болно. Ингэснээр тэд Facebook дээрх мэдээлэл, мессеж, Instagram, Snapchat, email дээрх сануулга зэрэгт хариу өгөхөд уруу татагдахгүйгээр хамтдаа зөвлөлдөж чадна. Эдгээр гэр бүлийн зөвлөл бүр нь хэрхэн хэрэгжиж болохыг та нартаа товчхон хуваалцахыг минь зөвшөөрнө. Нэгдүгээр гэр бүлийн ерөнхий зөвлөл нь гэр бүлийн гишүүн бүрийг оролцуулдаг. Our Family сүмийн тохимол дээр энэ зөвлөлөөр гэр бүлийн асуудлуудыг ярилцаж, санхүүгээ зохицуулж, төлөвлөгөө гаргаж, нэг нэгнээ дэмжиж, хүчрэгжүүлж, нэг нэгнийхээ төлөө мөн гэр бүлийнхээ төлөө залбирах зорилгоор явагдаж болно гэж дурдсан байдаг. Энэ зөвлөлийг урьдчилан товлсон цаг хугацаанд хийх хэрэгтэй бөгөөд бусад гэр бүлийн зөвлөлөөс илүү албан ёсны байдаг. Энэ нь залбирлаар эхлэх хэрэгтэй байдаг боловч аливаа нөхцөл байдалд үүссэн ярилцлагыг илүү дэлгэрүүлэх зорилготой байж болно. Гэр бүлийн зөвлөл нь үргэлж албан ёсны эхлэл төгсгөлтэй байх ёсгүй гэдгийг анхаарна. Эцэг эхчүүд ярилцахад бэлтгэлтэй байж, хүүхдүүд сонсож, оролцож байвал гэр бүлийн зөвлөл нь ач тусаа өгч байгаа хэрэг юм. Гэр бүлийн нөхцөл байдал ямар байхаас үл шалтгаалan гэр бүлийн гишүүн бүр өөр өөр өвөрмөц нөхцөл байдалтай байдаг гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Бидний гэн адил байдагч биднийг өөр болгох гэр бүлийн зөвлөлийн нэгүүлсэнгүй хамтын ажиллагааг шаардах нөхцөл байдал бидэнд тохиолдож болно. Жишээлбэл дэлхий дээрх бүхий л яриа, санал бодол, хайр халамж нь нэг буюу түүнээс дөш дээш гэр бүлийн гишүүдэд тулгарч буй эрүүл мэндийн асуудал, сэтгэл санааны бэрхшээлийг шийдвэрлэж чадахгүй байж болно. Ийм үед гаднаас шийдлийг эрэлхийлж байх хооронд гэр бүлийн зөвлөл нь эв нэгдэл, үнэнч байдал, хайр дэмжлэгийг үзүүлэх хэрэгтэй болдог. Хэрэв эцэг эхчүүд энэхүү тусалцааг үзүүлэхдээ гэр бүлийн зөвлөлийг ашиглан хүүхдүүдийнхээ тусламжийг хүсвэл ах дүү нараа бие биедээ ялангуяа ах эгч нар нь дүү нартаа хүнд хэцүү дарамт шахалтын үед хүчрэх зөвлөгч нь болж тусалж чадна. Ингэснээр гэр бүл нь тойрогтой адил болдог. Бишоп тойргийн зөвлөлийн гишүүдийг оролцуулж чадвал асуудлыг шийдвэрлэж, тэдний тусламжгүйгээр хизээч хийж чадахгүй байсан арга замуудаар олон сайн зүйлийг үйлчлүүлж болно. Үүнтэй адилаар эцэг эхчүүд сорил бэрхшээл хүнд хэцүү зүйлсийг даван туулахдаа гэр бүлийн бүх гишүүнийг оролцуулах хэрэгтэй. Ингэснээр гэр бүлийн зөвлөлийн хүчийг ашиглаж чадна. Зөвлөлийн гишүүд шийдвэр гаргахад оролцож байгаа гэдгээ мэдэрвэл тэд дэмжигч болж тодорхой эерэг үр дүнг авчирдаг. Гэр бүлийн зөвлөл болгонд эцэг эх, аль аль нь хүүхдүүд бүгдээрээ байдаггүй. Та нарын гэр бүлийн зөвлөл нь бидний 7 хүүхдэд өсгөж байх үеийн гэр бүлийн зөвлөлөөс маш өөр байж болно. Насан төрсөн хүүхдүүд, тэдний эхнэр нөхрүүд, заримдаа ачцээ, ачинсар, зээнсрүүдийг маань багтаасан өргөн цар хүрээтэй гэр бүлийн зөвлөл биш л бол өнөөдөр манай гэр бүлийн зөвлөл зөвхөн Барбара бит хоёрыг л хамаардаг юм. Ганц бие гэр бүлээсээ хол амьдарч байгаа оюутнууд хамтдаа зөвлөлтөхөөр найз нөхөд хамт амьдарч буй хүмүүстэйгээ нэгдснээр тэнгэрлэг зөвлөлийн загварыг дагаж чадна. Хэрв хамт амьдарч байгаа оюутнууд залбирч, сонсож, ярилцаж, төлөвлөхөөр ойр орхон хамтдаа зөвлөрдөг бол тэр газар уур амьсгал ямар байхыг бодоод үзтээ. Хүн бүр хайрт тэнгэрлэг эцгийн маань зохион байгуулсан энэ тэнгэрлэг загварын ашиг тусыг хүртэхийн тулд гэр бүлийн зөвлөлийг тохируулан өөрчилж болно. Миний сая хэлсэн хэлсэнчлэн өргөн цар хүрээтэй гэр бүлийн зөвлөл нь зарим үед тустай байж болно. Өргөн цар хүрээтэй гэр бүлийн зөвлөл нь хамт амьдрдаггүй эмээ өвөө насанд төрсэн хүүхдүүдийг оролцуулж болно. Эмээ өвөө насанд төрсэн хүүхдүүд хол амьдрдаг байсан ч гэсэн утас, Skype, FaceTime-аар гэр бүлийн зөвлөлд оролцож болно. Та нар 7 хоногийн эхний өдөр болох ням гарагт гэр бүлийн ерөнхий зөвлөлийг явуулах талаар бодож үзэж болно. Гэр бүлүүд өнгөрсөн 7 хоногийнхоо талаар дүгнэж ирэх 7 хоногийнхоо төлөвлөгөө гаргаж болно. Энэ нь танай гэр бүлийн хүндэтгэлийн өдрийг илүү баясгалантай өдөр болгоход туслах оновчтой зүйл байж магадгүй. Гэр бүлийн зөвлөлийн хоёр дахь төрөл нь зөвхөн эцэг эхийг оролцуулсан гэр бүлийн удирдах зөвлөл юм. Энэ үед эцэг эхчүүд хамтдаа хүүхэд бүрийнхээ бие биелдэр сэтгэл санаа, сүнслэг хэрэгцээ, өсөлт хөгжлийг нягтлан үзэж болно. Үүнчлэн гэр бүлийн удирдах зөвлөл нь эхнэр нөхрүүдэд харилцааныхаа талаар ярилцах сайхан цаг болох юм. Ахлагч Харолд Билли бидний лацтан холбох ёслолыг гүйцэтгэхдээ нэгэн зарчмыг өвдөг сөхрөөд гар гараасаа барин залбирлаа хэлэхгүйгээр хизээч орондоо орж болохгүй. Ийм залбирлууд нь Тэнгэрлэг эцгийг бидэнд сүнсний хүчээр зөвлөхөд урддаг гэж заасан нь бүх хосод тустай гэж би боддог. Гэр бүлийн зөвлөлийн 3 дахь төрөл нь гэр бүлийн тусгайсан зөвлөл юм. Энэ үеэр эцэг эхчүүд нэг хүүхэдтэйгээ хамт албан эсвэл албан бус нөхцөл байдалд цагийг хамтдаа өнгөрүүлдэг. Энэ нь тухайн хүүхдийн ирээдүйдээ хийхгүй зүйлийн талаар урьдчилан шийдвэр гаргаж ярилцах боломж юм. Шаардлагатай бол тэд ирээдүйд үүнийг эргэн харахын тулд гаргасан шийдвэрийг бичиж тэмдэглэж болно. Хэрэв хүү эсвэл охин тань та нарыг тууштай дэмжигч нь гэж үзэж байвал энэ зөвлөлийн уулзалт дээр ирээдүйн зорилго зорилтуудыг тодорхойлж чадна. Энэ нь өөртөө итгэлгүй байдал, хүчирхийлэл, дээрлхүүлэх, айх гэх мэт хүүхдэд тулгарч буй санаа зовоосон зүйлс, асуудал бэрхшээлийг анхааралтай сонсох цаг юм аа. Гэр бүлийн зөвлөлийн 4-р төрөл нь эцэг эх хоёрын аль нэгийг нэг хүүхдийг оролцуулсан хоёр хүний зөвлөл юм. Гэр бүлийн зөвлөлийн энэ төрөл нь ерөнхийдөө аяндаа бий болдог. Жишээлбэл, эцэг эхийн аль нэг хүүхдтэйгээ машинд явж байхдаа, гэр орноо цэвэрлэж байхдаа албан бус боломжийг ашиглаж болно. Эцэг эхийн хэн нэг нь хүүхдтэйгээ хамт гадагш гарах нь сүнслэгээр мөн сэтгэл зүгээрээ холбогдох онцгой цаг юм. Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ хэн нэгтэй өнгөрүүлэх энэхүү онцгой цагийг харуулдан хүсэн хүлээхийн тулд эдгээрийг урьдчилан товлох хэрэгтэй. Одоо харин ах эгч нараа, гэр орны маань хана гадны нөлөө сатаарлын эсрэг бидэнд хэрэгтэй хамгаалалтыг өгдөг цаг үе нэгэн цагт байсан. Бид хаашаага хаагаад хаалгаа төгжээд цонхоо хаагаад гаднах дэлхийгээс бяцхан хоргодох байранда аюулгүй найдвартай хамгаалагддаг байсан. Энэ өдрүүд ард хоцорчээ. Гэр орны хана, хаалга, хашаа сарвч зэрэг биет зүйлс нь бидний интернет, Wi-Fi, гар утсны сүлжээгээр дамжин ирдэг үл харагдах дайралтаас хамгаалж чадахгүй. Тэдгээр нь хэдхэн товчлуураар дамжин гэр орон руу минь нэвтрэн орж ирч чадна. Аз болоход их эзэн бидний үн цэнтэй цагийг хамтдаа өнгөрүүлэхэд саад болох технологийн дайралтыг сөрөн эсэргүүцэх арга замаар хангаж өгсөн. Тэрээр бидний хамгийн үнэт харилцааг хөшрөгжүүлж, хамгаалж, аюулгүй байлгаж, дэмжин тэтгэхийн тулд зөвлөл байгуулахыг зааж өгсөн. Хүүхдүүдэд нь чин сэтгэлээсээ сонсох эцэг эхчүүд хэрэгтэй бөгөөд гэр бүлийн зөвлөл нь гэр бүлийн гишүүдийг бие биеэ ойлгож, хайрлах цаг хугацааг өгдөг. Алма бүх үйлүүдэд их эзэнтэй зөвлөгтөн, мөн тэрээр чамайг сайн төлөө чиглүүлэх болно хэмээн заажээ. Их эзнийг залбирлаар дамжуулан гэр бүлийн зөвлөлийн нэг хэсэг болохыг урьснаар нэг нэгэнтэйгээ харилцах харилцаа хоорондын холбоо маань улам сайжрах болно. бид тусламжийн төлөө залбирснараа Тэнгэрлэг эцэг аврагчийн тусламжийг авч илүү төвчээртэй ээлдэг тусрах уу өршөөнгүй бусдыг ойлгодог болж чадна. Бид тэдний тусламжтай гэр орно дэлхий дээрх диважингийн нэг хэсэг болгож чадна. Тэнгэрдэх зөвлөлийн загварыг дагсан Христийн хайраар дүүрэн их эзний сүнсээр удирдахдсан гэр бүлийн зөвлөл нь бидэнд хамттай өнгөрүүлэх үнэт цагаас хомсолсон сатаарлаас гэр бүлийн хамгаалахад тусалж дэлхийн хилэнцээс ангид байлгах болно. Залбиралтай хийгдсэн гэр бүлийн зөвлөл нь аврагчийн оршихуйг урьж авчирдаг. Тэрээр учир нь хоёр буюу гурван хүн миний нэрээр хаан цуглана. Тэнд би тэдний дунд байна хэмээн амласан юм. Их эзний сүнсийг гэр бүлийн зөвлөлийнхөө нэг хэсэг болгон урих нь үгээр илэрхийлэхийн аргагүй их ажлыг авчирдаг. Эцэст нь хэлэхэд гэр бүлийн зөвлөлийг тогтмол байлгах нь гэр бүлийн асуудлуудыг эрт анзаарч оройтхосны өмнө шийдвэрлэхэд туслах болно. Тэдгээр нь гэр бүлийн гишүүн бүрд үн цэнтэй чухал гэдгийг нь мэдрүүлэх болно. Хамгийн чухал нь бидэнд гэр орныхаа ханан дундах нандин харилцаагаа бат бэх аз жаргалтай байлгахад туслах болно. Бидний хамтдаа зөвлөлдөх үед Тэнгэрлэг эцэг гэр бүлийг минь ажиллах болтугай. Би түүний хайртуу Есүс Христийн нэрээр даруунаар залбирч байна. Амен.
Mountains and high. Our Father in heaven, we're most grateful for
the
outpouring of the Spirit that we felt that's confirmed.
Өнөөдөр мэдэрсэн сүнсний төлөө мөн өнөөдөр сонссон сургаалын үгнүүдийн төлөө би залбирч байна. Талархаж байна. Мөн бидний зүрх сэтгэл бидний таны хувьд Христийн цагаатгалын төлөө тул бид талархаж байна. Мөн бид сүнсний бэлгийн тулд талархаж байна. Мөн бид хамт олонороо мөн хойвда Иесус Христэд итгэлтэй байж мөн өөрсдийн хүслийг таны хүсэлд нийцүүлэх даруйхан байхад туслаарай. Мөн бид илүү ухаалаг, мөн мэрэгэн эцэг эх мөн хань ажил мөн таны хувь Иесус Христийн шавнар байхад туслаарай. Иесус Христийн нэрээр амин.
This has been a broadcast of the 186th Annual Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir comprised of students attending BYU
Idaho.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription,
this program,
without written consent, is prohibited.